Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับอยู่กับพวกเรา2คนเหมือนเดิมนะครับผมปั๊บจิรติคันติพะโลและพี่แบงค์ชัยนนท์วัฒน์กาญจนันท์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
เมื่อวานนี้จบรายการเกือบจะเป็นลมนะฮะแ
บบพอจบปุ๊บปิดคลับเฮ้าส์ปุ๊บปั๊บแบบถอดหน้ากากแล้วก
็คือเมื่อวานใส่หน้ากากผ้ารู้สึกว่าโอ้เวลาพูดนี่หายใจลำบากมากเลย
ใช่เพราะผ้ามันความหนาแน่นมันสูงกว่าใช่ไหมหายใจมันอากาศหายใจเข้าก็เลยขอเป็นผ้าไอ้หน้ากากธรรมดาแล้วกัน
ครับ
คือเมื่อวานนี้เราแคร์เรื่องอยากให้มีโลโก้
กลัวไม่หล่อ
กลัวไม่หล่อ
ครับ
แต่ว่าเกือบตายนะฮะ
ครับก
็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยนะใน YouTube เนี่ยเมื่อวานนี้ไม่คอมเมนต์กันเรื่องอื่นเลยคอมเมนต์กันเรื่องหน้ากากเรา2คน
บอกว่าใส่หน้ากากผ้าแล้วฟังเสียงยากด้วย
ใช่ครับ
ครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าสถานการณ์โควิดนะครับในบ้านเรายังคงน่าเป็นห่วงอยู่ฮะแต่ในต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าจะค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ
ครับผม
ช่วงนี้เราบอกว่าตอนออกจากบ้านเนี่ยหรือว่าไปที่ที่เป็นสาธารณะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่ในสหรัฐเนี่ยวันนี้เขาเริ่มทยอยประกาศแล้วนะครับบอกว่าคนที่ออกจากบ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็มีประกาศของ CDC ออกมานี่น่าสนใจมากเลยนะครับว่าใครจะเสี่ยงใครจะไม่เสี่ยงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะว่าทางสหรัฐเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆคือในเรื่องของการประชุมเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นไปก็ประกาศคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายไปเหมือนเดิมแต่ไฮไลท์สำคัญคือคืนนี้ฮะประมาณตีหนึ่งบ้านเราเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐก็จะประชุมกันแล้วก็จะทราบผลกันแม้ว่าตลาดจะคาดหวังว่าการประชุมเฟดในครั้งนี้จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะมองไปถึงการส่งสัญญาณนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะใช้นโยบายการเงินต่อไปยังไงจะเข้มงวดมากขึ้นไหมจะลดไม่เงินที่อัดฉีดเศรษฐกิจหรือเปล่าครับ
อือฮึแล้วก็ที่สำคัญก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คืนนี้อย่างเดียวที่การประชุมเฟดพรุ่งนี้ก็สำคัญนะครับพรุ่งนี้ก็สำคัญเพราะอะไรเพราะอเมริกาจะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส1ที่ผ่านมาซึ่งตลาดนะ Bloomberg Consensus เนี่ยไปรวบรวมตัวเลขมาคาดการว่า GDP ของอเมริกาจะโตถึงประมาณ 6.3% ซึ่งเป็นการโตมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2003นะถ้าสมมุติว่าออกมาตัวเลขที่ 6% จริงๆนะครับก็จะทำให้เป็นการเติบโตที่ในรอบไตรมาสเนี่ยที่พุ่งแรงที่สุดในรอบ17-18ปีทีเดียวต้องมาดูจับตาดูนะครับว่าประเด็นนี้จะเป็นยังไงแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อคืนนี
้
ตลาดหุ้นอเมริกาเหมือนจะงองแงอยู
่
ยังไม่ยอมไปต่อเพราะว่าช่วงนี้มีงบตัวหุ้นบริษัทตัวใหญ่ๆหลายตัวกำลังออกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะหยิบบางตัวที่มีความสำคัญเนี่ยเอามารายงานในเนื้อข่าวเช่นเดียวกันนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันครับว่ามีงบวันไหนงบตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเราก็จะเห็นฮะว่าช่วงนี้เนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะยิ่งบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยออกมาเยอะมากเลยนะครับก็ในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีทั้งวันนี้มี Microsoftมี Alphabet นะครับมี Visa นะครับ
มี Starbucks AMD ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะหยิบตัว Microsoft ตัว Alphabet แล้วก็ตัว Starbucks มาคุยแล้วก็มาดูประเด็นกันนะฮะ
ครับขณะเดียวกันนะครับผมขออนุญาตออกจากในคลับเฮาส์ก่อนเข้าใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบอะไรพี่แบงค์อยู่แล้วก็พี่แบงค์เปิดไมค์นะครับ
ได้ครับ
ครับก็ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยนะครับที่เราประกาศงบกันวันนี้เราจะเล่าเรื่องงบของ Microsoft Alphabet แล้วก็ Starbucks นะครับแล้วก็รวมไปถึง Visa ด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีงบของ Apple มีงบของ Facebook นะครับที่ประกาศงบกันอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้จะมี Amazon นะฮะมี Twitter ด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญนะครับที่ส่งผลต่อบรรยากาศตลาดการลงทุนโดยรวมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันก่อนฮะว่าภาพความเคลื่อนไหวนะครับของตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับเมื่อคืนนี้ฮะจะเห็นว่าดัชนีในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เป็นจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทั้ง S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะครับเมื่อวานนี้ฮะดาวโจนส์บวกขึ้นมาได้3จุดครับก็ถือว่าอยู่ในกรอบแคบๆนะครับ S&P 500ปรับตัวลงมา Nasdaq ปรับตัวลงมามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือหุ้นของ Tesla ครับเมื่อคืนนี้เนี่ย Teslaราคาปรับตัวลงมาประมาณสัก 5% กว่าๆนะครับก็หลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการออกไปแม้ว่าจะมีผลกำไรที่ทำสถิติใหม่แล้วก็บอกว่ามีรายได้จากบิตคอยที่ขายไปประมาณ200กว่าล้านเหรียญเนี่ยนะครับ
ครับ
แต่ปรากฏว่าดูเหมือน นักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยอาจจะตีความข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสขายทำกำไรออกมาราคาหุ้นของเทสลาก็เลยปรับตัวลงมาถ้าเห็นว่าตั้งแต่ต้นที่เป็นจุดเรคคอร์ดไฮเดิมของเทสลาจนถึงราคาปัจจุบันนี้เนี่ยราคาปรับตัวลงมาประมาณ 20% แล้วนะครับ
อย่างที่บอกไปครับประมาณเท่าไหร่นะกำไรประมาณ
400
ล้านเหรียญสหรัฐแบ่งเป็นกำไรจากบิตคอยน์ประมาณ100เป็นกำไรจากการขายคาร์บอนเครดิตซะประมาณ200รวมกัน2อย่างคือมากกว่ากำไรจากการขายรถซะอีกเพราะนั้นก็เลยตลาดก็คงจะมีมุมมองนะครับของนักลงทุนบางส่วนที่มองว่าเฮ้ยที่เทสลาขึ้นมาตอนนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็บอกว่าเป็นแรงขายทำกำไรออกมาไปดูราคาหุ้นเทสลากันฮะ
เทสลานะครับก็เมื่อคืนนี้ติดลบไปประมาณ 4.5% นะครับ
ฮะก็ถ้าดูเป็นกราฟนะฮะนี่ฮะถ้าดูเป็นกราฟก็จะเห็นว่าย่อกลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย100วันอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะที่ถ้าไปดูครับดาวโจนส์เมื่อวานนี้ก็ปิดแฟลตๆนะครับไม่ได้ปิดลบแต่ก็นิดเดียวนะครับบวกแค่ประมาณ3จุด S&P 500ย่อลงมาสักประมาณ 0.02% แต่ว่าตัวที่ลงหนักนะก็โดน Tesla ถ่วงนั่นเองนะครับก็คือตัว Nasdaq แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับตัวงบหลายๆตัวของบริษัทที่สำคัญที่ออกมาอย่างเช่น Microsoft Alphabet แล้วก็ Starbucks เนี่ยเป็นการออกมาหลังจากที่ตลาดปิดไปแล้วแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยอย่าง After Hour เนี่ยก็ออกมาเนี่ยก็ทำให้มีแรงดีดกลับขึ้นมาอย่าง Microsoft เนี่ย After Hour หรือว่าเช้านี้นะที่ตลาดฟิวเจอร์เนี่ยบวกได้ถึง 4% ทีเดียวนะครับ
ครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ประกาศกันกับตัวเลขราคาบ้านนะครับปรากฏว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เป็นเดือนล่าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ของตัวเลขนี้นะครับราคาบ้านของสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมา 12% ฮะเดือนก่อนหน้าคือเดือนมกราคมปรับขึ้นมา 11% เขาบอกว่าเป็นการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยแรงที่สุดในรอบ15ปีเลยนะครับก
็
เป็นการสะท้อนเรื่องความเชื่อมั่นจะเห็นว่าถ้าไปดู10เมืองใหญ่เนี่ยที่คำนวณในดัชนีจะพบว่าราคาบ้านบวกขึ้นมาประมาณเกือบ 12% นะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่มีแค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้วยครับออกมาอยู่ที่ 121.7 จุดนะครับถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบประมาณ14เดือนเลยฮะก็จากความผ่อนคลายเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับที่ตอนนี้สถานการณ์ในสหรัฐคือผู้ติดเชื้อน้อยลงมีการฉีดวัคซีนมากขึ้นเศรษฐกิจเมืองหลายเมืองกลับมาเปิดแล้วตอนนี้ผู้คนเริ่มใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นทั้งความมั่นใจการเข้าไปซื้อบ้านการจับจ่ายใช้สอยสหรัฐตอนนี้ก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยครับ
ใช่ครับก็ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนี้ก็ประกาศโดย Conference Board นะครับการที่มันเชื่อมั่นกลับมาผมคิดว่าไบเดนเนี่ยให้ข่าวแล้วก็ออกมาสัมภาษณ์ออกมาแถลงกับสื่ออย่างมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นได้พอประกอบกับว่าก่อนหน้านี้นะติดเชื้อโควิดกันเยอะๆแล้วความมั่นใจมันไม่มีไอตอนมันดีดกลับมามันมักจะดีดกลับมาด้วยความแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ความมั่นใจมันบ่งบอกถึงอะไรพอเรามั่นใจว่าเศรษฐกิจในอนาคตมันดีมากเราจะกล้าจ่ายเราจะกล้า spending เราจะกล้าบริโภคและกล้าลงทุนมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้ยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนว่ายังขยายตัวต่อเนื่องซึ่งจะมาคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงนะก็คือวันพฤหัสพรุ่งนี้นะฮะที่ GDP ของสหรัฐจะถูกประกาศออกมามาดูกันว่าตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.3 เนี่ยจะสูงกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรแล้วเป็นโตในภาคไหนธุรกิจไหนซึ่งมันก็จะเปิดโอกาสให้เราเห็นนะครับแล้วก็จะได้รู้กันว่าเราจะมีโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ
ครับแล้วก็วันนี้นะครับตามเวลาของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยฮะแผนการเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยพ้องยิ่งนะครับมาตรการที่เข้าไปสนับสนุนเรื่อง Family Plan ฮะเข้าไปดูแลหรือว่าให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนที่รับผลกระทบจากโควิดหรือว่าเข้าไปสนับสนุนรายได้เนี่ยนะครับวันนี้อาจจะมีการพูดถึงการเก็บภาษี Wealth Income หรือภาษีความมั่งคั่งรวมไปถึง Capital Gains Tax นะครับภาษีที่ได้กำไรจากตลาดหุ้นด้วยคืนนี้อาจจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นตลาดรอปัจจัยนี้อยู่นะครับว่าคุณโจไบเดนจะพูดยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมีงบประมาณที่เตรียมจะลงทุนประมาณ 2.3 ล้านเหรียญนะครับรวมไปถึงนะฮะเรื่องของการหาเงินเพื่อที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับในโอกาสที่คุณโจไบเดนเข้ามาดำรงตำแหน่งครบ100วันตอนนี้ความนิยมคะแนนเสียงมีเพิ่มมากขึ้นมาทีเดียวครับ
ครับผมแต่เพิ่มมากขึ้นมายังไงก็แล้วแต่นะสัปดาห์เมื่อวานนี้เราเอามอร์นิ่งบรีฟมาให้ดูไอ้ตัวเลขความเชื่อมั่นไอ้เรียกอะไร approval
ครับ
ก็คือความนิยมเนี่ยของประธานาธิบดีเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยก็คุณโจไบเดนก็อยู่ถือว่าถึงแม้ว่าจะได้53คือเกินกึ่งนึงแต่ก็ยังน้อยกว่าประธานาธิบดีในสมัยอื่นๆนะครับก็ต้องมาจับตาแล้วก็ต้องเดโมแครตมีงานที่ต้องทำอีกเยอะครับคุณโจไบเดนยังมีงานที่ต้องทำอีกเยอะในตลอดอีก4ปีที่จะถึงนี้ในการเรียกความเชื่อมั่นแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
ครับอ่ะแล้วสหรัฐตอนนี้ฮะ CDC นะครับหรือว่า Centers for Disease Control เนี่ยหรือว่าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐฮะ เมื่อวานนี้ออกมาประกาศแนวทางการใช้ชีวิตของชาวอเมริกันที่ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความปลอดภัยในการออกไปใช้ชีวิตทั้งนอกบ้านหรือว่าอยู่ในอาคารสถานที่ก็ตามนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นนะโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากโดยเฉพาะยิ่งถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยครับในสถานที่ที่ไม่จะเป็นออกไปเดินเล่นออกไปขี่จักรยานนะครับออกไปเดินสวนออกไปพบปะผู้คนในสถานที่ที่เป็นที่โล่งอากาศเปิดเนี่ยเขาบอกว่าจะใส่หรือไม่ใส่หน้ากากก็ถือมีความปลอดภัยนะเป็นภาพสีเขียวเนี่ยนะครับกับการฮะฝั่งซ้ายคือฝั่งคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยออกไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็มีความปลอดภัยอาจจะมีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากน้อยลงเหมือนกันเพราะว่าคนอื่นเขาฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วคือตอนนี้คือครึ่งๆครับเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดหรือไม่ฉีดเนี่ยความเสี่ยงเวลาออกไปนอกสถานที่ก็จะลดลงมาด้วยแต่ถามว่าคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยยังต้องระวังอยู่นะครับเวลาไปทานอาหารนอกสถานที่เนี่ยก็ต้องระวังแต่ก็ยังต้องระมัดระวังด้วยเวลาที่ออกไปงานที่คนรวมตัวกันเยอะครับไปดูคอนเสิร์ตในสวนไปดูกีฬาเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับอันนี้สำหรับกิจกรรมนอกบ้านกิจกรรมในที่โล่งแจ้งฮะไปดูอินดอร์บ้างครับอินดอร์หรือว่าในอาคารสถานที่เนี่ยนะครับเวลาเข้าไปในสถานที่ปิดฮะคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาแต่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามแต่ก็ยังแนะนำให้ใส่หน้ากากอยู่นะฮะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งคนที่ฉีดและคนที่ไม่ฉีดแต่ถามว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนก็คือจะเห็นว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเวลาอยู่ในอาคารเนี่ยก็ถือว่ามีความปลอดภัยมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปในร้านตัดผมนะฮะเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่ในระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ามีความปลอดภัยอยู่แต่จะเสี่ยงมากนะครับถ้าหากว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนไปโรงหนังไปโบสถ์ไปศาสนสถานหรือว่าไปทานอาหารในร้านอาหารเนี่ยฮะถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็เตือนว่ายังต้องใช้ความระมัดระวังอยู่สูงเลยนะครับมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ CDC นะครับ
ก็จะเห็นว่าผ่อนปลนเยอะมากขึ้นแต่มันมีบางประเทศครับปั๊บที่ไม่ได้ถึงไม่ได้ผ่อนปลนแล้วไม่ได้ผ่อนปลนแล้วหมายถึงว่าไม่ต้องใส่หน้ากากเลย
ครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมลืมเล่าข่าวเรื่องนี้ก็คือที่นิวซีแลนด์ฮะ
ครับ
นิวซีแลนด์เนี่ยเขามีการจัด จัดงานคอนเสิร์ตวงดนตรีบนดนตรีป๊อปร็อกชื่อดังของนิวซีแลนด
์
ชื่อว่า660ไปจัดงานคอนเสิร์ตที่อีเดนพาร์
ค
ที่เมืองออคแลนด์มีคนไปดูครับ 50,000 คนเนี่ยผมมานั่งดูข่าวแล้วมาดูนะดูฮะ 50,000 คนมันสเตเดียมเนี่ยฮะ
ครับ
ไม่ต้องใส่หน้ากากใดๆกันทั้งสิ้นฮะนี่ถามว่าเกิดจากอะไรก็คือว่านิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นเหมือนกับการประกาศชัยชนะครับว่าเขาสามารถชนะโควิดแล้วก็ผู้ติดเชื้อข้างในนิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้ก็คือต่ำไปเลยคือติด0อ่ะก็เลยออกมาเล่นคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตกันโดยที่ไม่ต้องมีมาตรการใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นหนึ่งประเทศในการประกาศชัยชนะไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเห็นแล้วก็แบบถ้าดูเป็นรายประเทศแต่ละประเทศนะมันเหมือนกับอยู่คนละปีพ.ศ.ดูแล้วก็นะผมคิดว่าเห็นคนเห็นแล้วก็แบบเราคงอยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
แต่นิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่ากันว่าประเทศไหนดีที่สุดเกินไปแล้วด้วยว่าเป็นสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีข้อมูลมีตัวเลขที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับมาดูกันต่อกับตลาดหุ้นยุโรปบ้างครับตลาดหุ้นยุโรปช่วงนี้ก็ยังปรับเคลื่อนไหวตามข่าวการประกาศงบการประกาศผลประกอบการกันอยู่เนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ฮะตลาดหุ้นยุโรปนะครับดัชของเยอรมนีติดลบไป 0.3% ฟูซี่100ติดลบไป 0.2 แล้วก็ CAC 40ของฝรั่งเศสเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับยูโรช็อค50ก็ปรับตัวลงมาตลาดหุ้นยุโรปเองจับตากันนะครับกับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะส่งสัญญาณการใช้นโยบายการเงินก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนหน้าคือธนาคารกลางยุโรปเนี่ยประกาศใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปแต่ก็เริ่มมีเสียงแตกที่บอกว่าอาจจะต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วงสิ้นปีหรือว่าช่วงปีหน้าหลังจากที่เศรษฐกิจยุโรปค่อยๆฟื้นขึ้นมาเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนกันมากขึ้นนะครับ
ครับผมก็ที่ยุโรปก็น่าสนใจนะฮะพอมาที่ตลาดหุ้นก็คือมีการปรับตัวย่อเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ย่อรุนแรงนะครับตัว Eurostock 50เนี่ยลดลงมา 0.22 ยังเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันเช่นเดียวกับตัว DAX เดียวของเยอรมันนะครับแต่ว่าก็ใกล้แล้วก็คือ ดักของเยอรมันเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ปรับตัวขึ้นต่อเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างนะผมคิดว่าก็รอผลการประชุมเฟดแล้วก็เดี๋ยวรอทยอยงบออกมาของทางฝั่งยุโรปเนี่ยไอตัวงบของบริษัทสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารก็จะเริ่มออกสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกันนะครับ
ครับมาดูต่อกับหุ้นเอเชียบ้างนะครับหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เปิดมาแล้วในฝั่งของญี่ปุ่นนะครับตัวเลขญี่ปุ่นวันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับ 0.15% นะครับแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ที่บวกมา 0.25% แล้วก็ออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียบวกขึ้นมา 0.25 นิวซีแลนด์อยู่ในกรอบแคบๆหุ้นจีนฮะเมื่อวานนี้เห็นทิศทางการปรับตัวนะครับมีแรงเทขายออกมาเล็กน้อยนะครับหางเสียงติดลบไป 0.2% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยติดลบไปประมาณ 0.3% ครับสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมไปดูต่อคือตลาดหุ้นของอินเดียฮะอินเดียปรากฏว่าแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของโควิดที่ระบาดกันอย่างหนักก็ตามเนี่ยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นอินเดียบวกขึ้นมาประมาณ 1% นะครับ Nifty 50บวกขึ้นมา 1.16% Sensex บวกขึ้นมา 1.15% สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อ 319,000 รายเสียชีวิตนะครับประมาณ 2,000 กว่ารายฮะก็ยังทะลุ 300,000คนติดต่อกัน 6-7 วันแล้ว
แต่เริ่มลดลงจากจุดสูงสุดนะที่มากกว่า 350,000 รายต่อวันตอนนี้ลงมาที่ 31,000 แต่อย่างที่บอกครับไม่เกี่ยวนะเหมือนกับตลาดเชื่อว่าไม่เกี่ยวแล้วก็ตลาดเหมือนกับตัว BSE Sensex เนี่ยมันปรับตัวย่อลงมาก่อนที่สถานการณ์โควิดมันจะน่ากังวลขนาดนี้มาแล้วน่าสนใจมากครับสำหรับตลาดหุ้นอินเดียซึ่งบอกไว้เลยใครที่สนใจตลาดหุ้นอินเดียนะอยากรู้ว่ากองไหนช่วงหลังช่วงท้ายครับ The Opportunity วันนี้เราเอากองทุนอินเดียมาฝากกันว่ากองไหนที่น่าสนใจนะครับ
ครับถ้าใครจำมาได้ก่อนหน้านี้มี IMF ออกมาประมาณการเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับเขาบอกอินเดียเนี่ยปีนี้มีโอกาสจะเติบโตถึง2ดิจิตก็คือตัวเลข2หลักนะครับ
ครับ
แต่ปรากฏว่าพอเจอโควิดในไตรมาสที่1ไปเนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์เริ่มจะกังวลแล้วฮะก็มีในฝั่งของโนมูระนะครับเขาบอกว่า GDP อินเดียไตรมาส1ปีนี้อาจจะติดลบถึง 1.5% นะฮะถ้าไตรมาส1ติดลบ 1.5% โอกาสที่จะขึ้นไปเป็นตัวเลข2หลักทั้งปีเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะอินเดียตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิดระบาดในครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้หลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเองหรือว่าจีนเองก็กำลังจะส่งเครื่องมือส่งอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลืออินเดียด้วยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าประเทศไหนที่เศรษฐกิจพอมันชะลอแล้วก็มันเหตุผลมาจากการที่รัฐบาลล็อกดาวน์หรือทำมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ติดเชื้อลดลงนั้นพระเอกของเรื่องเสร็จทางด้านเศรษฐกิจนะของปีนั้นๆก็จะเป็นกลับไปที่รัฐบาลก็คือทั้งนโยบายการเงินและการคลังก็ต้องสนับสนุนตลาดตอนนี้ก็จะเห็นว่าเริ่มคาดหวังแล้วแหละว่ารัฐบาลอินเดียจะทำมาตรการอะไรที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้หรือเปล่านะครับ
ครับแล้วก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับอาลีบาบาด้วยนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์เปิดภาพราคาของอาลีบาบาหน่อยฮะแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆก็ตามแต่ล่าสุดเนี่ยจ้างหมานี่ดูเหมือนว่าจะโดนอีกคดีอีกกระทงนึงแล้วนะครับ
ครับ
คือทาง Wall Street Journal ฮะเขาบอกตอนนี้ทางการจีนกำลังสอบสวนคุณแจ็คหมาอยู่ทางอาลีบาบาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยแอนกรุ๊ปฮะเตรียมแผนจะเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับ แต่ปกติแล้วเนี่ยการดำเนินการขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ฮะทางการของจีนเนี่ยก็เลยไปสอบสวนว่าทำไมอาลีบาบาเนี่ยถึงผ่านขั้นตอนต่างๆมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งคุณแจ็คหม่าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งกรณีที่จะต้องถูกสอบสวนต่อไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือแอนกรุ๊ปนะฮะก็บอกว่ามี IPO เนี่ยที่คาดการณ์กันว่าจะเข้ามาจดทะเบียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าประมาณ 37,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็ถือเป็นสถิติใหม่นะครับของตลาดหุ้นในฝั่งจีนเลยทีเดียวครับ
ก็ยังโดนเล่นงานอย่างต่อเนื่องสำหรับอาณาจักรของอาลีบาบาหรือว่าแจ็คหม่านะฮะตลาดหุ้นตอบรับอย่างไรกับเมื่อวานนี้ก็ตัวหุ้นบาบานะที่จดทะเบียนใน Nasdaq ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับก็บวกขึ้นมาประมาณ 1.38% แต่จะเห็นว่านับตั้งแต่ Ant Group ไม่สามารถเข้า IPO ได้เนี่ยราคาก็ดิ่งลงเหวไปเลยถึงแม้ว่ายังจะไม่มีจุดโลเดิมใหม่แต่ว่าการดีขึ้นมาก็ยังถือว่ายังอ่อนแรงก็คือนักลงทุนยังเฝ้าระมัดระวัง movement หรือว่าการเคลื่อนไหวของตัวรัฐบาลจีนเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรกับพวกเทคยักษ์ใหญ่ต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็ต้องจับตาแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย valuation ของหุ้นเทคในจีนกับหุ้นเทคในสหรัฐยิ่งโดยเฉพาะ A-Tech สหรัฐอย่างตัว Nasdaq นะกำลังปรับขึ้นมาทดสอบแถว 14,000 จุดใกล้ๆกับ All Time High เดิมอย่างเงี้ยในขณะที่หุ้นเทคในจีนเนี่ยโดนปัจจัยกดดันเรื่องนี้ก็เลยทำให้ valuation gap หรือว่าความถูกแพงของไอ้ความถูกของหุ้นเทคในจีนเนี่ยเริ่มมีเสน่ห์มากขึ้นก็ต้องมาดูครับว่านักลงทุนคือมองข้ามหรือว่ามองเจตนาของรัฐบาลจีนออกแล้วก็สนใจที่ว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าจะเอาหุ้นที่เป็นอนาคตแล้วเป็นหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยทางฝั่งจีนที่มีมูลค่าถูกกว่าจะน่าสนใจหรือยังซึ่ง ในมุมมองความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะหุ้นจีนในโซนแบบนี้น่าสะสมโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ
ครับมาดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับตัวเช้าวันนี้ทองคำจะถูกขายออกมาแล้วนะครับล่าสุดทองคำหลุด 1,770 เหรียญไปฮะติดลบไป11เหรียญเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,767 เหรียญนะครับแต่แล้วก็ตามโลหะมีค่าตัวอื่นฮะไม่ว่าเป็นซิลเวอร์หรือว่าคอปเปอร์เนี่ยอย่างคอปเปอร์หรือว่าทองแดงก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในรอบหลายปีน่าสนใจคือพลาเดียมครับพลาเดียมเนี่ยวันนี้ 2,925 เหรียญนะฮะขึ้นไปทำออทามไฮเมื่อวานนี้ด้วยครับ
คุณอาจจะงงว่าเมื่อตอนประมาณ 3:00 ผมตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำ
ครับ
ราคาทองก็ไม่ได้ลบขนาด10เหรียญขนาดนี้ก็ลบแค่ประมาณ1เหรียญปรากฏว่าเพิ่งจะมาลบจริงๆก็คือเพิ่งจะมาลบเช้านี้แหละฮะถ้าดูจากราคาแต่ว่าก็ดูถ้าดูเป็นกรอบระยะยาวๆเป็นกราฟ1ปีก็จะเห็นว่าย่อไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าการย่อระดับ10เหรียญแสดงว่ามันมีการเคลื่อนไหวบางอย่างแน่น
อ
นซึ่งไปดูแล้วไอ้การเคลื่อนไหวบางอย่างที่เราเห็นก็คือตัวนี้ครับ US Treasury ครับตัว US Treasury 10ปีครับปั๊บดีดขึ้นมาเหนือ 1.6 อีกครั้งนึงแล้วเป็นแท่งแดงไอ้แท่งเขียวแท่งเนี้ยไอ้กว่าจะลงมาตรงนี้นะใช้เวลาประมาณสัก10วันทำการจาก 1.6 ลงมาที่จุดโลแถวๆประมาณ 1.54 แต่จากแถว 1.55 ขึ้นไป 1.6 เนี่ยวันเดียวครับดีขึ้นมา
ครับ
งั้นบอนด์ยิลด์อยู่ดีมีการดีดตัวขึ้นมาครับตรงนี้แหละครับที่อาจจะเป็นปัจจัยกดดันเพราะว่าจะทำให้เรียลยิลด์เนี่ยติดลบน้อยลงแล้วก็ทำให้ตัวราคาทองเนี่ยซึ่งเคลื่อนไหวแปรผกผันกับตัวเรียลยิลด์กับอีกตัวหนึ่งคือดอลลาร์เนี่ยเริ่มขึ้นไหวในทิศทางตรงกันข้ามแล้วเช่นเดียวกันนะฮะต้องมาดูว่าถ้าบอนด์ยิลด์ยังปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยจะกระทบกับตลาดหุ้นหรือไม่ยังเขาเรียกยังประมาทไม่ได
้
กับเรื่องความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ
พอพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อนะฮะเมื่อสักครู่นี้คือบอนด์ยิลด์นะครับเดี๋ยวไปดูค่าเงินดอลลาร์กันหน่อยนะครับที่เป็นตัวกดดันราคาทองคำนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับประมาณ90.98 นะแล้วก็มีข่าวเรื่องราคาน้ำมันด้วยโอเปกเตรียมการจะคุยกันอีกรอบหนึ่งเขาบอกโอเปกยังคงยืนยันที่จะใช้มาตรการตรึงปริมาณการผลิตต่อไปนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีข่าวอินเดียว่าได้รับผลกระทบจากความต้องการใช้น้ำมันในประเทศก็ตามนะครับก็กลับมาดูตรงนี้ครับมาดูเรื่องเงินเฟ้อที่พี่แบงค์บอกว่าจะเห็นสัญญาณปรับตัวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก่อนการประชุมเฟดในคืนนี้ด้วยนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญต่อค่ำคืนนี้นะครับล่าสุดคือความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆฮะล่าสุดขึ้นไปทำจุดสูงสุดในรอบประมาณสัก7ปีนะครับปี2013ครับก็เป็นอันนี้เป็นตัวเลข10 years US break even rate นะครับ
อือฮึครับผมก็ชัดเจนนะว่าเงินเฟ้อนะมาแน่แต่จะมาแล้วระยะยาวหรือเปล่าตอนนี้เราก็ยังต้องดูกันโดยขณะที่ประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวแล้วก็ real yield เนี่ยกลับมาติดลบมากขึ้นนั่นเองก็เลยทำให้สภาวะ risk on นั้นยังมีอยู่ซึ่งตัวที่เป็นจุดตัดสินใจนะตอนนี้นะก็มี Fed
ครับ
คืนนี้เสร็จแล้วก็ไปดูตัวเลข GDP ออกมาของสหรัฐว่าเป็นยังไงบ้างรวมกับงบทุกอย่างนะของพวกหุ้นเทคเนี่ยว่าหลังจากโควิดในช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาที่อเมริกาเริ่มผ่อนคลายนโยบายทางด้านการล็อกดาวน์กับ social distancing เนี่ยพวกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพวกนี้สามารถที่จะทำกำไรและทำยอดขายได้ดีขนาดไหนแล้วก็ไกด์แดนซ์ในอนาคตเป็นยังไงบ้างบวกกับอีกเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องไอ้ตัว stimulus package ของโจไบเดน
ครับ
ซึ่งจะรวมมากับแพ็คเกจของการขึ้นภาษีซึ่งรู้แน่ๆว่าขึ้นภาษีเนี่ยน่าจะขึ้นไม่ได้เท่าที่ตัวโจไบเดนตั้งความหวังไว้เพราะว่าในสภาเนี่ยเราเดโมแครตไม่ได้ครองเสียงข้างมากขนาดนั้นก็ต้องมีการลดไอ้ตัวภาษีลงมาทั้งหมดโดยรวมพวกนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วครับว่าทิศทางในการลงทุนในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องติดตามคือการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัจจัยนี้ดีแล้วเราก็ต้องเข้าไปลงทุนมันต้องดูรวมๆในภาพรวมเช่นเดียวกันนะครับ
ครับมาดูต่อกับราคาคริปโตเคอเรนซีบ้างนะครับช่วงนี้ก็ยังผันผวนอยู่นะครับแต่ไหนก็ตามเนี่ยวัน2วันนี้ราคาดูเหมือนว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูราคาคริปโตหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูที่บิตคอยน์ก่อนฮะบิตคอยน์เนี่ยล่าสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้เกือบ 4% นะครับก็มีสาเหตุสำคัญมาจากการที่มีการเปิดเผยนะครับช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา JP Morgan เนี่ยเขาเตรียมการจะเปิดกองทุนบิตคอยน์นะครับราคาบิตคอยน์ก็ได้ปรับตัวขึ้นมาประกอบกับเองเห็นความเคลื่อนไหวของ Tesla ที่บอกว่ามีการขายออกมาเนี่ยก็บอกเป็นการทดสอบสภาพคล่องเฉยๆนะฮะไม่ได้จะขายอะไรแต่คนหัวนี่ขายทั้งหมดชัดๆเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีเธอเรียมฮะอีเธอเรียมเนี่ยซึ่งก็เป็นคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเป็นอันดับที่2รองจากบิตคอยน์นะครับราคาขึ้นไปทำออลไทม์ไฮแล้วครับล่าสุดราคาขึ้นมาอยู่ที่ 32เหรียญนะครับสาเหตุสำคัญมาจากการที่ Investment Bank ในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมการจะเปิดดิจิตอลบอร์ดนะครับโดยขายในรูปของอีเธอเรียมฮะก็ทำให้ราคาเหรียญคริปโตต่างๆเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะหวือหวาในช่วงนี้นะครับแต่วัน2วันที่แล้วเนี่ยลงมาเยอะนะฮะวันนี้ก็ขึ้นมาเร็วเหมือนกันก็ยังผันผวนอยู่ดีครับ
ครับผมมันก็แสดงสัจธรรมของมันมาเรื่อยๆนะครับไอตอนมันลงก็ผมเห็นในหน้าให้เรียกในหน้า Twitter ผมฮะมีแต่คนบอกว่าเตือนแล้วบอกเตือนแล้วนะว่ามันผันผวนเตือนแล้วนะว่ามันจะลงเตือนแล้วนะว่ามันจะต่ำกว่าแล้วต่ำกว่า 50,000 รอบนี้มันอาจจะลงไป 30,000 20,000 นะส
ุ
ดท้ายเด้งมา 55,000 Twitter ก็เงียบคนสายแช่งก็เงียบไปแต่เนี้ย ก็เริ่มมีสายเชียร์ขึ้นมาแล้วโอ้ถ้าเด้งอย่างนี้นะลงไม่แรงอย่างเงี้ย 16,000 ยังไงก็ทะลุแน
่
เดี๋ยวพอมันไม่ทะลุเดี๋ยวก็เงียบกันไปคือแต่ว่าทีมพอร์ตโซเชียลโซเชียลิสต์เนี่ยมีการเอาตัวเลขไอ้ตัวบิตคอยน์แล้วก็ผมก็ลองไปดูไอ้จริงๆอ่ะลองมาดูกราฟย้อนหลังก็ได้ฮะมาดูที่จอผมนะฮะถ้าดูย้อนหลังในรอบประมาณคือหลังจากเดือนกุมไอเดือนธันวาที่มันดีดตัวขึ้นมาแรงๆนะแล้วรอบนี้ที่มันดีดลงมาแรงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าความผันผวนของมันเนี่ยเริ่มสูงมากขึ้นเริ่มสูงมากขึ้นก็คือแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอ้ผู้เล่นเก่าที่อยู่ในตลาดก็อยากขายทำกำไรไอ้ผู้เล่นใหม่ที่เห็นคนอื่นกำไรก็อยากจะเข้ามาอยู่ในตลาดนั้นมันจะเป็นการสู้กันระหว่าง2คนนะครับคนที่กำไรมาเยอะแล้วกับคนที่เชื่อว่ามันน่าจะยังมีส่วนร่วมเข้ามาซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆปีที่แล้วเนี่ยก็มีทั้งบริษัท Square ใช่ไหมครับไอ้ตัว MicroStrategy Tesla แล้วก็ล่าสุดมีข่าวแย้มๆซึ่งยังไม่ได้เป็นทางการนะอันนี้เป็นข่าวเค้าเรียกว่ารับใต้โต๊ะ
ครับ
ออกมาบอกกันก่อนก็คือว่ามีสายข่าวบางคนเขาบอกว่าเชื่อว่าบริษัทเทคยักษ์ใหญ่บางเจ้าที่กำลังจะรายงานงบผลประกอบการของไตรมาส1เนี่ยอาจจะมีการสะสมบิตคอยน์ไม่ใช่แค่ Tesla ก็ได
้
1ในนั้นก็คือ Facebook ก็ต้องมาดูรายงานผลการรายงานไตรมาส1กันว่ามีใครจะเข้าไปช้อนซื้อบ้างหรือเปล่าซึ่งตัวนี้มันจะเป็นแรงที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในพวกคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีมันก็แปลว่าความผันผวนไอ้แบบที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหดูดิฮะดิ่งจากประมาณ 62,000 ร่วงลงมาต่ำกว่า 50,000 แล้วขึ้นมา 55,000 นี่มันรถไฟเหาะชัดๆนะฮะเพราะนั้นใครที่ลงทุนในบิตคอยอย่าเรียกว่าลงทุนเลยเข้าไปเก็งกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่จัดการพอร์ตการลงทุนของคุณให้ดีอย่าลงทุนในเงินที่เยอะมากเกินไปเอาที่กินอิ่มนอนหลับสบายใจนะครับเพราะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนั่นเอง
ครับมาดูต่อนะครับคนที่ดูอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube สัปดาห์นี้เราก็ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกกันอยู่นะครับฉลองคนที่เข้ามา Subscribe YouTube ของ Phenomena ครบ 100,000 ท่านนะครับเราก็มีกิจกรรมดีๆครับอยากจะแจกเสื้อให้คุณผู้ชมวันละ5ตัวนะครับกติกาง่ายๆครับเข้าไปที่ Page Opportunity นะครับที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่เนี่ยฮะแล้วกดเข้าไปที่รายการวันนี้กติกาคือเข้าไปกดแชร์ครับกดแชร์ตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วก็บอกหน่อยว่าชอบดูรายการของเราเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกความเห็นที่โดนใจนะฮะก็5ท่านครับเดี๋ยวส่งเสื้อไปที่บ้านเลยนะครับประกาศวันศุกร์ที่30เมษายนนี้นะครับ
ครับผมก็สำหรับมีคนคอมเมนต์ใน Facebook YouTube มาบอกว่าทำไมใน Facebook อยู่ดูไม่ได้แล้วยังดูได้อยู
่ครับ
ตอนนี้เราไลฟ์ไม่ได้คอสโพสต์ไปที่แชร์ไปที่เพจ Phenomena แล้วเราไลฟ์อยู่ที่เพจที่ชื่อว่า The Opportunity เพราะฉะนั้นไปกดไลค์คือผมตั้งเป้าต่อไปอันนี้เป็นตั้งเป้ากันภายใน
ครับ
บอกกันกับผู้ชมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านด้วยก็คือในเมื่อ YouTube ไป Subscribe ไปถึงแสนแล้วเราผมอยากเห็นเพจ The Opportunity เนี่ยทะลุแสนบ้างแต่ยังอีกไกลเลย
ครับ
เพราะนั้นก็ไปช่วยกดไลค์กดแชร์ในเพจ The Opportunity ด้วยนะครับ
เมื่อวานถ้าเกิดใครติดตามเพจ The Opportunity เนี่ยประมาณสัก10โมงกว่าๆเนี่ยพอมีการรายงานผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็รีบออกมารายงานให้คุณผู้ชมทราบเลยเนี่ยนะคร
ับ
เมื่อวานนี้ครับธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไปแต่แล้วก็ตามเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจคือทาง BOJ เนี่ยออกมาปรับลดนะครับตัวเลขคาดการเงินเฟ้อด้วยครับผลการประชุมเมื่อวานนี้นะครับคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ติดลบ 0.1% ต่อไปนะครับผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นเรื่องของ yield curve control ฮะก็คือซื้อพันธบัตรรัฐบาลไม่จำกัดวงเงินนะครับเพื่อที่จะตั้งเป้าหมายให้ผลตอบแทนหรือว่า yield curve เนี่ยอยู่ที่ใกล้เคียงกับ 0% ฮะรวมไปถึงนะครับมาตรการ QQE ฮะไม่ใช่เป็น quantitative หรือว่า qualitative easing เนี่ยนะครับทั้งการเข้าไปซื้อ ETF วงเงิน12ล้านล้านเยนต่อปีเข้าไปซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์ J-REITs นะครับวงเงิน 1.8 แสนล้านเยนต่อปีแล้วก็มีการซื้อCP หรือว่า Commercial Paper ตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยนะครับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทางธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาปรับฮะมีปรับ2ตัวตัวนึงดีขึ้นตัวนึงแย่ลงตัวที่ดีขึ้นก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ GDP เนี่ยจากเดิมปีนี้จะเติบโต 3.9 ขึ้นมานิดเดียวฮะขึ้นมาเป็น 4%
ครับ
ของปีหน้านะครับจาก 1.8 ขึ้นมาเป็น 2.4% แล้วก็ในปี2013เนี่ยออกมาคาดการณ์การเติบโตเป็น 1.3% นะครับสาเหตุสำคัญมาจากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกมีอุตสาหกรรมหลักของประเทศคืออุตสาหกรรมการส่งออกเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีขึ้นมาเขาก็สามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้นภาคการส่งออกฟื้นตัวก็เลยส่งผลให้เศรษฐกิจดีไปด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขสำคัญที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะใช้ในการดำเนินนโยบายคือตัวเลขเงินเฟ้อฮะเขาตั้งเป้าหมายว่าจะปรับเงินเฟ้อขึ้นไปให้ได้ 2% แต่ปรากฏว่าเงินเฟ้อคาดการณ์ปีนี้ตอนแรกอยู่ที่ 0.5% ฮะ
เจอล็อกดาวน์เข้าไป5จังหวัดใหญ่เหลือเท่าไหร่ฮะ
เหลืออยู่ 0.1%
แทบไม่มีเงินเฟ้อ
ใช่ครับ
กลับมาแบบมีความเสี่ยง loss decade อีกครั้งหนึ่งแล้วนะ
ครับ
ทั้งที่มีนโยบายบาซูก้าขนาดใหญ่นะ QQE Abenomics ไอตัวธนู3ดอกแล้วก็อัดฉีดเข้าไปซื้อหุ้นด้วย
ครับ
แต่เศรษฐกิจคือเงินเฟ้อพอมันไม่ปรับขึ้นมานี่เป็นความเสี่ยงเหมือนกัน
ครับซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับของญี่ปุ่นในปีนี้ก็คือเรื่องของค่าโทรศัพท์มือถือฮะ
ยังไงฮะ
คือที่ผ่านมาโควิดเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลทำให้ประชาชนเนี่ยมีความอันตรคัดขัดสนกันมากขึ้นนะฮะ
แล้วก็ต้องอยู่บ้าน
ใช่ครับ
แล้วก็จะติดต่อทำนู่นทำนี่กันก
็
ทำไม่ได้เลยมีนโยบายอะไรฮะ
นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับคุณโยชิฮิเดะซูงะเนี่ยก็เลยบอกว่าประกาศใช้มาตรการลดค่าโทรศัพท์มือถือ รวมๆแล้วเนี่ยลดไปประมาณถึง 40% เลยฮะ
โอ้โห
ครับ
บ้านเราเอาบ้างไหม บ้านเราเอาบ้างไหมลดค่าอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ย
ครับ
ใครเอากดไลค์มาดิ
เดี๋ยวคนกดไลค์เยอะครับ
อัน
ก็คือตอนนี้เนี่ยในเรื่องการเมืองญี่ปุ่นก็ดูเหมือนว่ามีความน่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าคุณซูงะเนี่ยหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งแทนคุณอาเบะชินโซอาเบะชินโซเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็คะแนนเสียงก็ปรับตัวลงมาเรื่อยๆครับมีการเลือกตั้งย่อยๆในหลายเมืองก็ปรากฏว่าพรรคของคุณซูงะเนี่ยก็แพ้เหมือนกันตอนนี้ก็เลยดูเหมือนว่าจะพยายามหาเสียงครับเขาก็มองว่าไอ้หนึ่งเรื่องของการเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจการเข้าไปลดค่าครองชีพเนี่ยก็จะเป็นนโยบายที่ทำให้อาจจะได้รับคะแนนความนิยมมากขึ้นนะครับแต่แม้ก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ส่งผลต่อเงินเฟ้อของญี่ปุ่นอย่างมากเลยทีเดียวฮะแล้วก็คุณฮารุฮิโกะคุโรดะที่เห็นภาพอยู่เนี่ยนะครับประธาน BOJ ฮะก็ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยยังไม่เคยเห็นอัตราเงินเฟ้อเกิน 2% เลยฮะแล้วพอมาเป็นรอบนี้เนี่ยเขามองไปถึงขนาดว่าจบสมัยเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังไม่ถึง 2% ฮะก็ถือว่ายังไม่ได้ถึงเป้าที่ BOJ วางไว้เนี่ยนะครับ
ครับผม
เดี๋ยวมาดูตัวเลขหน่อยฮะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็จากการประชุม BOJ มีอะไรที่เราอยากจะให้ดูกันเพิ่มนะครับ
ครับ
ก็ผลการประชุมของ BOJ ล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าความเคลื่อนไหวนะครับของการใช้นโยบายการเงินของญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เงินเฟ้อนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังเนี่ยอันนี้คือบาลานซ์ชีทนะก็จะเห็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงอัดฉีดสภาพคล่องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการซื้อสินทรัพย์ต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ครับผมไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้นะครับ commercial paper ETF นะการลงทุนผ่านตัวตลาดหุ้นนะโดยจะลงทุนโฟกัสเฉพาะหุ้นที่อยู่ในนิเคอิ225จนหุ้นหลายๆตัวเกือบจะเป็นทัพวิสาหกิจแล้วนะครับก็คือมีธนาคารกลางเข้าไปถือแต่จะเห็นว่าขนาดความชันของไอ้ตัวบาลานซ์ชีทเนี่ยเมื่อเทียบกับในอดีตนะชันสูงขึ้นมานับตั้งแต่สถานการณ์โควิดเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับอเมริกาแล้วตอนที่อเมริกาอัด massive QQE ไอ้ QE คือ infinity QE เมื่อปี2020เนี่ยบาลานซ์ชีทพุ่งสูงกว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ว่าก็นี่แหละครับแต่ว่าถ้าดูเป็นเชนนะครับคือดูตัวแท่งสีเหลืองเนี่ยจะเห็นว่าอัตราการอัดฉีดของ BOJ ในช่วงตั้งแต่ไตรมาส4เป็นต้นมานั้นเข้าอัดฉีดเข้ามาในปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบกับตอนต้นที่เกิดสถานการณ์โควิดตอนปี2020อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่อันนี้คือลดการและถอนคันเร่งออกนิดนึงแล้วก็ทำให้อาจจะต้องมาดูลาดราวครับตอนนี้ซึ่งผมคิดว่าพอมีการปิดเมืองมีการล็อกดาวน์แล้วพอคาดการณ์กันออกมาอย่างนี้ BOJ อาจจะตอนนี้อาจจะคงท่าทีไว้ก่อนแล้วรอเฟดการประชุมคืนนี้ถ้าเฟดมีการส่งสัญญาณหรือทิศทางอะไรก็แล้วแต่อาจจะพร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายในการกระตุ้นเพิ่มเติมก็ได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องแต่ว่าจริงๆนโยบายการเงินน่ะมันไม่ควรเกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐ
ครับ
มันควรจะเป็นอิสระต่อกันแต่ผมเชื่อว่านายกนะคุณซูงะเนี่ยคงอยากแหละ อยากให้ตัว BOJ กระตุ้นต่อไปเพราะอาจจะหมายถึงฐานเสี่ยงของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เปรียบเทียบ BOJ กับ Fed นะครับก็เห็นว่าบาลานซ์ชีทของ Fed ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ยังคงยืนยันที่จะใช้ QE ประมาณ 120,000 ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยในการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆเดี๋ยวคืนนี้จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่องการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะฮะ
ครับผม
อันนี้เป็นตัวเลขค่าการ GDP ของญี่ปุ่นครับ
ครับ
ปรับขึ้นมาปีที่แล้วเนี่ย3. ปีนี้ 3.9 นะครับตัวเลขเดิมปรับขึ้นมาเป็น 4% ฮะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเป็น 2.4 ปี2023เป็น 1.3 แต่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยลดลงมาเยอะเลยนะครับก็ในฝั่งของปีนี้อยู่ที่ 0.1% ปีหน้า 0.8% ปี2023ยังไม่ถึง 2% เลยยังอยู่ที่ 1% อยู่เลยนะครับก็จะเห็นว่าคาดการเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยต่ำกว่าประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเยอะพอสมควรเลยฮะยุโรปคาดการกันก็ขึ้นมาเนี่ยเกิน 1% แล้วอเมริกาก็เกิน 1.5% แล้วด้วยนะครับ
ครับผมก็ญี่ปุ่นนี่ต่อสู้กับปัญหาเรื่องเงินฝืดมาอย่างยาวนานตอนนี้กำลังจะมีความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นดูจากทิศทางแล้วนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายกระตุ้นจากไอ้ทางนโยบายการเงินอาจจะย่อมต้องยังทำต่อเนื่องซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะยังสนับสนุนให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะฮะ
ครับ
เพราะว่าเรื่องหนึ่งอ่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะทำให้เนื่องจากว่าพอเงินเฟ้อเขาต่ำมากๆปั๊บผมเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นผู้ชายอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไปทำงานหาเงินกลับมากลายเป็นว่าทุกๆปีทุกๆปีเงินเดือนไม่ขึ้นเพราะเงินเฟ้อไม่มีใครว่าเงินเก็บที่มีพอมันขึ้นไม่ได้มันก็รู้สึกไม่มีความปลอดภัยในชีวิตพอไม่มีความปลอดภัยในชีวิตfinancial product หรือว่าสินทรัพย์ทางการเงินผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คนญี่ปุ่นเลือกใช้นี่เยอะที่สุดนะคือประกันครับซื้อประกันกันเพราะว่าผู้ชายออกไปหาเงินทำงานกลับมาให้แม่บ้านแม่บ้านเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรความเสี่ยงก็ไม่รู้ทำอะไรก็คือเอาเงินไปซื้อประกันพอเงินไปซื้อประกันเสร็จเงินก็เลยไม่มีการหมุนเวียนอัตราการเซฟวิ่งของประชากรญี่ปุ่นน่ะสูงมาก
ๆ
นโยบายกระตุ้นของเขาก็คือจูงใจครับธนาคารกลางเนี่ยเอาเงินไปซื้อเอาเงิน QE เนี่ยไปซื้อในตลาดหุ้นเพื่ออะไรพอดันให้ตลาดหุ้นมันขึ้นสูงประชาชนเห็นเฮ้ยเจ้ามือเนี่ยลงมาเล่นเองนะแล้วตลาดหุ้นก็รีเทิร์นดีกว่าฝากเงินฝากออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยแทบไม่มีเลยนั้นก็จะกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยกลายมาเป็นนักลงทุนแล้วมาลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดเวลเอฟเฟกต์นั่นเองสิ่งนี้เนี่ยเหมือนจะทำได้ดีในยุคของนายกคนเก่าคือชินโซอาเบะต้องกลับมาดูครับว่านายกตัวคุณซูงะเนี่ยจะทำอะไรเพิ่มเติมจากนโยบายที่เหลืออยู่หรือไม่นะฮะ
ครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลขเงินเฟ้อของญี่ปุ่นนะครับคือบูมเบิร์กเขาก็บอกว่ามิชชั่นแบบ unaccomplished นะฮะก็คือภารกิจไม่สำเร็จฮะคือธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2% นะครับแต่ปรากฏว่าคุณโครดาเนี่ยจะหมดวาระในช่วงปี2023แล้วนะครับก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก 1% อยู่ดีฮะครั้งสุดท้ายที่เงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยทะลุ 2% ก็คือช่วงปี2014ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาไปขึ้นภาษีที่เป็น VAT อะครับก็เลยทำให้เงินเฟ้อบวกขึ้นมาได้แต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องถึงขนาดบางช่วงเป็นติดลบเลยนะครับ
อือฮึครับผม
มาดูกันต่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องของญี่ปุ่นนะครับอ่ะนี่เป็นอัตราการฉีดวัคซีนของญี่ปุ่นฮะเปรียบเทียบกันกับหลากหลายประเทศนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจขนาดใหญ่ใน G7 เนี่ยญี่ปุ่นนี่ช้ามากเลยฮะมีอัตราการฉีดวัคซีนเป็นแค่ 1.1% เท่านั้น
ค
ือเริ่มช้าแล้วก็ฉีดได้ช้าด้วยก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันนะครับมีคนมองว่าอาจจะกดดันบรรยากาศการลงทุนแล้วก็บรรยากาศการเติบโตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยครับ
คือพอไปดูตัวเลขของประเทศที่ฉีดช้า
ครับ
มันก็ไม่ได้มีแค่ไทยนะอย่างญี่ปุ่นก็ฉีดช้า
ครับ
คือมันก็เลยอีกมุมนึงก็คือว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับวัคซีนที่เราไม่รู้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะฮะ
ครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์ของโลกเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีประเทศไหนบ้างที่ฉีดวัคซีนกันได้แล้วทำให้ความเชื่อมั่นหรือว่าความมั่นใจเนี่ยกลับขึ้นมานะครับชวนคุณผู้ชมไปดูตารางเรื่องการฉีดวัคซีนของโลกหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยสำนักข่าวรูมเบิร์กฮะเขารายงานประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดในโลกนะครับจริงๆเขารายงานมาตั้งนานแล้วฮะรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เพิ่งมาเป็นประเด็นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเพราะว่ามีประเทศที่ขึ้นมาครองแชมป์อันดับที่1เป็นประเทศใหม่คือสิงคโปร
์
ก่อนหน้านี้นิวซีแลนด์ออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะนิวซีแลนด์อันดับ1ออสเตรเลียอันดับที่2ฮะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์มีความสามารถในการจัดการโควิดแซงหน้าขึ้นมานะครับโดยสามารถลดการแพร่ระบาดได้ตอนนี้เนี่ยรายวันก็ต่ำมากๆเลยนะครับจัดการเรื่องของนโยบายชายแดนการกักกันที่เข้มงวดทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้นแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วเกินกว่า 20% นะครับเป็นนโยบายที่ ทำให้การรับมือโควิดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆในมุมมองของ Bloomberg นะครับแต่แล้วก็ตามฮะเขาก็มองว่าเดือนเมษาเดือนเดียวเนี่ยฉีดวัคซีนอาจจะไม่ควบคุมการแพร่ระบาดได้เพราะว่ายกตัวอย่างหลายประเทศที่ฉีดวัคซีนในสัดส่วนการเข้าถึงวัคซีนได้ดีอย่างฝรั่งเศสชิลีเนี่ยก็ต้องเผชิญกับเชื้อกลายพันธุ
์
คือตอนนี้ฉีดได้เยอะจริงแต่ถ้าเกิดมีเชื้อกลายพันธุ์ก็กลายเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะครับส่วนประเทศไทยฮะประเทศไทยเนี่ยถ้าเห็นในตารางนี้นะครับอันดับที่1คือสิงคโปร์อันดับที่2คือนิวซีแลนด์3คือออสเตรเลีย4คืออิสราเอลนะฮะไต้หวันเกาหลีใต้ไทยเนี่ยก่อนหน้านี้เคยอยู่อันดับที่9ครับแล้วก็มาปรับตัวเลขใหม่เนี่ยลงมาอยู่อันดับที่13 14อ่ะ13ฮะอันดับร่วงไป4อันดับครับ
ผมว่านิวซีแลนด์ที่ลดเพราะจัดคอนเสิร์ตหรือเปล่า มันดูอันตรายเหมือนกันนะแต่สิงคโปร์เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขนะตัวone month case per 100,000 เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่12ราย fatality rate ก็คืออัตราการเสียชีวิตใช่มั้ย 0%
ครับ
positive test rate ก็ 0.1% แล้วก็วัคซีนเนี่ยก็ cover มากกว่าใน1ใน3นะทั้งมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยสิงคโปร์ก็เยอะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ไทยเนี่ยตัวที่น่าเป็นห่วงจริงๆที่ทำให้ ranking เราลดลงมาก็คืออัตราผู้ติดเชื้อเคสต่อวันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ
ครับก็จริงๆเราจะเห็นว่าประเทศที่อยู่อันดับต้นๆอันดับสูงๆเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องฉีดวัคซีนเยอะนะฮะ อย่างนิวซีแลนด์เนี่ยฉีดกันไปประมาณสัก
2% แต่เขาปิดประเทศเลยอะฮะ
ใช่ 4%
แต่นี่คือเขาไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรเลยนะครับก็เป็นมาตรการมันเป็นวิธีคิดของแต่ละรัฐบาลก็ว่ากันไป
ครับของไทยล่าสุดใน Bloomberg เนี่ยก็อัตราการฉีดวัคซีนที่ประมาณ 0.8% นะครับตัวเลขอาจจะไม่ได้เร็วเท่าภาครัฐของบ้านเราต่างแล้วก็ตามจะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วทีเดียว
มองในแง่ดีได้มั้ยเราเนี่ยอันดับเนี่ยน้อยกว่าจีนซึ่งคือแบบว่าเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับโควิดนะประชากรเขาต้อง 1,400 ล้านคนเนี่ยน้อยกว่าแค่แรงเดียวเองนะฮะนั้นมันก็เหมือนกับเราก็ยังดีนะมองอย่างนี้ได้ไหม
ครับ
ครับ
แต่เราเพิ่งจะเริ่มระลอกใหม่ขณะที่จีนเขาจัดการได้ดีเขาไม่มีการระบาดระลอกใหม่มานานมากแล้วนะครับ
ฮะ
แล้วก็ไม่ได้มีแค่ตัวเลขนี้ฮะเดี๋ยวไปดูอันดับการเปลี่ยนแปลงหน่อยว่าน่าสนใจยังไงบ้างนะครับก็อันนี้เป็นอันดับการเปลี่ยนแปลงฮะจะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นมาจากสิ้นปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์อิสราเอลฮะที่น่าจับตาคือสหรัฐครับสหรัฐเนี่ยอันดับนี้ขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับ
ขึ้นมาเป็นอันดับ17
ครับ
นะฮะจากก่อนหน้านี้อยู่อันดับ40กว่าๆนะเมื่อตอนประมาณเดือนพฤศจิกาจะเห็นว่ามาตรการและวิธีการส่งสัญญาณจากผู้นำนะมีผลมากๆในยุคของทรัมป์เนี่ยกล่าวหาว่าเป็นไวรัสปลอมบ้างในช่วงต้นไม่เชื่อ WHO บ้างสัมภาษณ์ไม่ใส่หน้ากากบ้างอะไรบ้างคือแต่พอมาโจไบเดนเนี่ยซีเรียสกับเรื่องไอ้ตัวโควิดนี้มากขึ้นแล้วก็มาตรการในการฉีดวัคซีนนั้นก็มีอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้เนี่ยครับความเชื่อมั่นนั้นกลับมาแล้วก็ทำให้ตัวอันดับแรงกิ้งนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ครับถ้าเกิดดูจากการบริหารจัดการเนี่ยอันนี้คือค่อนข้างชัดเจนแล้วว่านโยบายการจัดการโควิดเนี่ยมีผลสำคัญด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของวัคซีนเท่านั้นนะครับ
ครับผม
มาดูความสามารถในการฟื้นตัวนะครับของประเทศในการรับมือกับโควิดนะก็จะเห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ที่รับมือได้ดีเนี่ยตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าในฝั่งของเอเชียก็มีหลายประเทศรับมือได้ดีเหมือนกันนะครับอเมริกาเหนือเนี่ยแคนาดาสหรัฐดีฮะแต่ทิ้งที่น่ากังวลคือในแอฟริกาใต้กับในยุโรปเนี่ยหลายประเทศก็ยังไม่ดียกเว้นอังกฤษเนี่ยนะครับที่ถือว่าดีกว่าหลายประเทศนะครับเป็นส่วนใหญ่ด้วยครับมาดูต่อฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโควิดระบาดรอบใหม่แล้วนะครับเป็นรอบที่3หรือ4ในหลายประเทศฮะ
ครับ
ก็ผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับรอบนี้อาจจะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงหรือเป็นความเปราะบางต่อเศรษฐกิจโลกก็ได้นะครับถามว่าตอนนี้การฉีดวัคซีนหรือว่าประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเป็นยังไงบ้างฮะก็ปรากฏว่าอันดับของประเทศที่มีผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยเกิน 100,000 รายทั่วโลกตอนนี้นะครับอันดับที่1จะเป็นสหรัฐอยู่ฮะ 500,000 กว่ารายนะครับบราซิลเม็กซิโก 200,000 ฝรั่งเศสประมาณ 100,000 กว่ารายครับแล้วก็เรื่องของโควิดเนี่ยมันส่งผลนะครับต่อช่องว่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่า global poverty rate ก็ปรับตัวลงมาฮะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำความยากจนจากโควิดเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะครับ
ครับผมก็มันทำให้เกิดทฤษฎีที่เรียกว่า K-shaped recovery ก็คือว่าพอหลังจากโควิดเนี่ยมันจะมีทั้งธุรกิจทั้งคนที่สามารถรอดแล้วพยุงตัวเองไปได้แต่ก็คนอีกหลายคนนะครับที่ไม่สามารถไปได้นะครับก็ใครที่ขัดสนใครที่มีปัญหาใครที่เราเห็นว่ายังไงจำเป็นต้องช่วยนะผมคิดว่าเรายังไงก็ต้องช่วยกันนะครับ
ครับแล้วก็ดูอัตราการฉีดวัคซีนของสิงคโปร์นะครับจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนคือเขาเพิ่งจะเริ่มฉีดจริงๆในช่วงต้น ต้นเดือนมกราคือจริงๆก็ฉีดพร้อมกันทั่วโลกต้นเดือนมกราเนี่ยนะครับเพราะว่าวัคซีนเพิ่งจะอนุมัติกันสิงคโปร์เนี่ยอัตราการฉีดขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับใช้เวลาประมาณ3เดือนตอนนี้ครอบคลุมประมาณ 20% แล้วฮะ
ส่วนหนึ่งก็คือเพราะจำนวนประชากรเขาแหละเขาเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็จำนวนไม่เยอะนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการแจกจ่ายของวัคซีนของเขาก็ค่อนข้างโอเคนะฮะ
ครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเรื่องการฉีดวัคซีนเรื่องประเด็นของโควิดนะครับสิงคโปร์อันดับที่1ของโลกตอนนี้จากบลูมเบิร์กนะครับมาดูที่ประเด็นถัดไปครับมาดูเรื่องของราคาทองคำมาหน่อยฮะเราก็จับตาราคาทองคำกันในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะราคาทองคำเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาจาก 1,700 ขึ้นมาระดับ 1,800 ก่อนที่จะมีการประชุมครั้งสำคัญของธนาคารกลางสหรัฐในวันนี้ด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง World Gold Council หรือว่าสภาทองคำโลกเขาออกมาเปิดเผยรายงานครับคือต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องของทองคำก็อาจจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองเรื่องทองคำของเขาเนี่ยก็อาจจะต้องมาใช้วิจารณญาณ
ใบแอดว่าต้องมีในพอร์ตประมาณนั้น
ครับคือเขาบอกว่าทองคำเนี่ยยังจำเป็นอยู่นะที่ต้องมีในพอร์ตเพื่อได้เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับ
ครับ
โดยเงินเฟ้อในระยะยาวเนี่ยแน่นอนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมานะครับแต่ดูค่า correlation เนี่ยก็จะเห็นว่าทองคำกับเงินเฟ้อเนี่ยในระยะสั้นมันอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมากแต่เขาบอกระยะยาวเนี่ยมันยังสัมพันธ์กันอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันว่าสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามากระทบเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อเงินเฟ้อเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมารวมไปถึงนะครับพิจารณาจากสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่เป็นการป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อได้ไม่ว่าจะเป็นกองรีดนะครับทิปส์หุ้นทองคำก็บอกยังสามารถให้คุณสมบัติป้องกันเงินเฟ้อได้อยู่ในที่ระดับสม่ำเสมอในหลากหลายแง่มุมนะครับแล้วก็บอกว่ามีการวัดความสัมพันธ์ co-integration ด้วยเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่สูงอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าเขาให้ข้อมูลอะไรประกอบบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความคาดหวังเงินเฟ้อแล้วก็ความคาดหวังเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายฮะก็แนวโน้มในช่วงปี 2020-2021 เจตแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะครับ
ครับผม
มาดูต่อเงินเฟ้อนะครับของโลกแล้วก็เปรียบเทียบกับราคาทองคำด้วยนะครับก็เห็นว่าในช่วงหลังๆนี้เนี่ยภาพระยะสั้นเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้ส่งผลต่อทองคำมากแต่ภาพระยะยาวเนี่ยเงินเฟ้อยังคงสัมพันธ์กับราคาทองคำอยู่
ตัวเลข R square ใครเรียนสถิติมาน่าจะคืนเข้ากลุ่มไปแล้วแต่ตัวเลขนี้ก็คือฟอร์ความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ตัวเงินเฟ้อกับตัวราคาทองซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะตัวจุดสีเขียววะ
ครับ
ที่ตอนช่วงที่ไอ้ทองคำปรับตัวขึ้น 20% แล้วอินเฟชันหรือว่าตัว CPI ปรับตัวขึ้น 4% ก็เห็นว่า R square ค่าเฉลี่ยถ้าตีเป็น regression line เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.15 ก็แทบแสดงว่าแทบไม่มีความสัมพันธ์นะต้องบอกก่อนเพราะว่า R square ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับยิ่งใกล้1จะแปลว่ายิ่งสินทรัพย์2ประเภทนั้นหรือตัวแปร2ตัวนั้นมีความเขาเรียกว่ามีแปรผกผันแปรผันตรงตามกันมากนะครับแต่นี่ตัวเลขค่อนข้างต่ำนะฮะ
ครับแล้วเขาก็ไปตัวเลขบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยพอช่วงนี้เงินเฟ้อต่ำราคาทองก็ต่ำไปด้วยแต่ย้อนไปหลายปีนะครับ
ครับ
แล้วก็มาดูเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆบ้างที่เซนซิทีฟกับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็มีสินทรัพย์ไหนบ้างก็บอกว่าreal estate index ก็ยังคง sensitive มากนะครับแล้วก็อันดับที่2ก็ดูเหมือนจะเป็น US 10ปี TIPS ฮะแล้วก็มีทองคำด้วยนะครับ
แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตัวไอ้นี่ครับในถ้าในพอร์ตโฟลิโอนะเขาบอกว่ามี equity ที่เป็นพวก value หาร growth นะเขาบอกว่า value เนี่ยลบ 22% ก็คือว่ามีความสัมพันธ์สวนทางกับตัวเรียกว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างเยอะ overall ranking ทั้งหมดแล้วใครที่ดีกับเงิน hedge เงินเฟ้อได้ดีที่สุดดูเหมือนจะเป็น agriculture index ว่าของ Goldman Sachs นะฮะก็คือพวกสินค้าเกษตรนะครับรองลงมาคือจะแถวประมาณสัก 4.5 ก็คือพวกหุ้น value เนี่ยแหละฮะแล้วก็เป็นพวก metal index ก็คือเป็นพวกโลหะที่เกี่ยวกับกึ่งอุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเนี่ยจำเป็นต้องใช้สินค้าแบบไหนตัวนั้นก็จะเห็นเงินเฟ้อได้ดีนั่นเองนะครับ
ครับแล้วก็มีเขาบอกเงินเฟ้อเนี่ยช่วงหลังๆนี้อาจจะส่งผลกับราคาทองคำน้อยลงนะแต่ก่อนหน้านี้คือย้อนกลับไปก่อนปี1990นะครับก
็
ส่งผลมากเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวใหม่เข้ามาก็เลยทำให้คนไปกระจายความเสี่ยงผ่านสินค้าสินทรัพย์ตัวอื่นน้อยลงไปทองก็อาจจะมีความน่าสนใจน้อยลงไปนะครับ
ทำไม World Gold Council เขาไม่เขาเรียกเอา Bitcoin มาดู correlation มันอาจจะแบบมันเพิ่งมาเนาะ
ครับก็เป็นข้อมูลนะฮะเรื่องทองคำนะครับที่เราเอามาฝากกันในช่วงนี้นะครับ
โดยสรุปรวมๆก็คือว่าเปเปอร์คือจะบอกว่าเขาเอียงก็เอียงได้แต่ว่าข้อมูลที่เขาเอามาก็เป็นข้อมูลในเชิงสถิติแล้วก็บอกว่าทองคำยังเป็นประโยชน์ต่อการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ทางด้าน asset allocation นะครับซึ่งในพอร์ตโฟลิโอโมเดลของฟิโนเมนาก็มีอยู่สักประมาณราวๆประมาณสัก 10% ซึ่งเราก็ยังคิดว่ามัน hedge against inflation ได้ hedge against risk hedge against war ถ้ามันเกิดขึ้นในกรณีที่มันเกิด เรียกว่าความไม่สงบหรือว่าความเสี่ยงที่อยู่ดีมันเป็นแบล็กสวอนอ่ะอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาเงินเนี่ยคนไม่รู้จะถืออะไรก็จะกลับไปถือทองได้บางส่วนเช่นเดียวกันนะครับ
ไปดูคอมเมนต์กันก่อนฮะก่อนที่จะไปอ่านเรื่องของงบเรื่องของผลประกอบการกันนะครับวันนี้มีคุณผู้ชมชวนคุยกันมาเป็นยังไงบ้างเห็นทีมงานส่งมาบอกว่ามีคุณผู้ชมแต่งกลอนให้เลยนะครับ
ครับผม
ดูคอมเมนต์ใน YouTube กันหน่อยครับพี่แบงค์
ครับผมคุณอมอริชนะครับเขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฉีดวัคซีนแบบว่าน้อยหรือว่าไม่กล้าฉีดวัคซีนบางตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีผู้สูงอายุเยอะหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเอจิ้งโซซิตี้นะประชากรอายุเกิน65เนี่ยมีเกินสัดส่วน 20% ทีเดียวนะฮะในขณะที่คุณกฤชพันธ์ผมอ่านชื่อผิดต้องขอประทานโทษนะครับบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเคสที่ติดมีแต่เคสที่เป็น import เข้ามาเทสที่ติดกันเองภายในประเทศเนี่ยนานๆจะติดทีอันนี้ก็เป็นผู้ชมจากสิงคโปร์นะครับก็เข้ามาดูเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณสุรีพรก็บอกว่าภูฐานฉีดไปเกิน 60% แล้วครับผมมีคนกดบอกว่าเห็นด้วยแล้วก็กดไลค์เรื่องลดค่าเน็ตกันนะฮะ
ครับ
ครับผม
เอาละครับก็มาประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันต่อในวันนี้คือเรื่องของการประกาศงบการประกาศผลประกอบการนะครับ
ครับ
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดู3บริษัทฮะมี Alphabet นะครับบริษัทแม่ของ Google ฮะแล้วก็มีบริษัทอย่าง Microsoft Starbucks ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดู Google กันก่อนแล้วกันครับ Alphabet นะครับเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่1ออกมาก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไป 4% เมื่อวานนี้เลยฮะ สิ่งที่น่าสนใจคือรายได้ของ YouTube ครับเติบโตมากกว่า 50% ด้วย
ครับ
สรุปภาพก็คือEPS นะครับคือตลาดคาดไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ15.80 เซนต์ฮะ ออกมาจริงเนี่ยคือ26.29 เซนต์ฮะสูงกว่าคาดสูงมากเลยนะครับส่วนรายได้ครับรายได้บอกว่าตลาดคาด 51,000 ล้านเหรียญนะครับออกมาจริงคือ 53,000 ล้านเหรียญ Google Cloud ครับก็รายได้ยังอยู่ใกล้เคียงกับที่ประมาณการคือประมาณ 4,000 ล้านเหรียญนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ YouTube ครับรายได้จาก YouTube เนี่ยตลาดคาดไว้อยู่ที่ประมาณ 5,700 ล้านเหรียญนะครับตัวเลขจริงออกมา 6,000 ล้านเหรียญแล้วก็เรื่องของTAC ฮะ Traffic Acquisition Cost เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 97,000 นะครับจะเห็นว่ารายได้เติบโตมา 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วก็รายได้จากโฆษณาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ 44,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคือไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยรายได้จากการโฆษณาอยู่ที่ 33,000 ฮะปีนี้ออกมาอยู่ที่ 44,000 ฮะคือขึ้นมากกว่าอีก 10,000 ล้านเหรียญเลยครับ
ครับ
ก็เป็นผลนะครับมาจากเรื่องของคนที่เข้ามาใช้อินเทอร์เน็ตใช้งานแล้วก็ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เข้ามาใช้กันมากขึ้นนะ YouTube เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่มีคนนิยมใช้ฮะเพิ่มสูงขึ้นมาโดยอัตราการเติบโตเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็น73% นะครับจาก 73% ในปี2019ขึ้นเป็น 81% ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยคือใช้งาน YouTube กันเกินกว่า 80% ของในสหรัฐเลยฮะ
อืมใช่ครับ
ก็คือคนใช้งานกันเยอะมากแล้วก็เติบโตขึ้นมาได้ดีก็เลยเป็นผลนะครับทำให้ผลประกอบการของ Alphabet บริษัทแม่ของ Google เนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็ Google Cloud ครับเติบโตขึ้นมาได้40%นะครับแล้วก็จะเห็นว่าราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนด้วยครับ Google ประกาศซื้อหุ้นคืนในช่วงเดือนมีนาคมประมาณสัก 7,000 ล้านเหรียญนะครับก็จะมีการประกาศซื้อหุ้นคืนออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นกระแสเป็นการเติบโตที่น่าสนใจทีเดียวของ Google Alphabet ที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับ
นอกจากตัวรายได้จากธุรกิจหลักของเขาจากสตรีมมิ่งจากแอปที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วรายได้อีกส่วนนึงที่เพิ่มสูงขึ้นมาก็คือว่า Alphabet เนี่ยถือว่าเป็นโฮลดิ้งคอมพานีอันนึงที่มีการลงทุนในพวกบริษัทขนาดเล็กหรือว่าพวกเทคสตาร์ทอัพซึ่งก็ได้กำไรมามากขึ้นจากการที่ได้เขาเรียกว่ามาร์คทูมาร์เก็ตอ่ะแล้วก็มีอันเรียลไลฟ์เกนเกิดขึ้นมาซึ่ง Alphabet ก็ไม่ได้เจาะจงนะบอกว่ามันเกิดจากไอ้ตัวมาร์คทูมาร์เก็ตจากตัวบริษัทที่ตัวเองเข้าไปถือในตัวไหนบ้างแต่มันก็บอกนะครับว่าทำให้นักวิเคราะห์เนี่ยก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทีเดียวเพราะว่ากำไรที่ออกมาเมื่อตอนไตรมาส1ที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยของวันนี้เนี่ยออกมาทำจุดสูงสุดในประวัติการแล้วก็ทำให้ราคา Alphabet นะผมพาไปดูตัวกราฟราคาหุ้นตัว Alphabet ก่อนที่จะประกาศงบเนี่ยราคาย่อลงมาครับปั๊บเมื่อคืนนี้ตอนตี 3 ปิดที่ 0.8% นะครับแต่ว่าพอประกาศงบไปแล้วไปเซิร์ชคำว่า Alphabet Stock นะ ที่ Google เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้ after hour ก็คือว่าในตลาดฟิวเจอร์เนี่ยมีการเทรดต่อบวกขึ้นมาจนถึงตอนนี้บวกขึ้นมา 4% ทีเดียวฮะ
ครับ
คือแสดงว่านักวิเคราะห์แฮปปี้กับตัวยอดขายทางโฆษณาแล้วก็รายได้กำไรไตรมาสที่เติบโตมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแล้วก็ทำจุดออทามไฮด้วยเช่นเดียวกันกลับไปดูที่จอปั๊บนะครับก็จะเห็นว่ารายได้เนี่ยโตขึ้นมา 34% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าไตรมาส2กับไตรมาส3เนี่ยคาดว่ารายได้จะเริ่มชะลอลงบ้างนะฮะจากการที่เปิดเมืองขึ้นมาคนก็มองว่าเฮ้ยนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าจะใช้แอดกันน้อยลงหรือเปล่าในการที่จะโฆษณาเพื่อเอาธุรกิจของตัวเองของผู้ใช้งานของตัว Google นะฮะแต่ว่าในส่วนของกำไรนะครับก็โต 95% ครับในไตรมาส1ในไตรมาส2กับไตรมาส3ปีนี้นะจะโต 174% แล้วก็ 37% ตามลำดับก็แปลว่าอัลฟาเบตเนี่ยเหมือนจะจุดติดแล้วจะขึ้นไปอีก1เลเวลแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นในช่วงตอน after hour เนี่ยดีดขึ้นมาถึง 4% ทีเดียวซึ่งถ้าดีดขึ้นมาเกิน 4% จริงๆแปลว่าราคาอัลฟาเบตคืนนี้นะจะขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ทำออทำไฮแซงหน้าไอตัวดัชนี Nasdaq ขึ้นไปก่อนนะครับ
ครับถ้าดูจากรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของ Alphabet ขึ้นมา 80% แล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มเทคโนโลยีโดยการเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับ Facebook เนี่ยรอบ1ปีที่ผ่านมา Facebook ขึ้นมา 62% Alphabet นี่ขึ้นมา 80 ก็คือขึ้นมาได้แรงกว่านะครับสาเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องที่เราบอกไปก็คือรายได้จากการโฆษณาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะครับรายได้ของ Alphabet เนี่ยปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วแล้วก็ไตรมาสที่1ของปีนี้ยังคงปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วก็อัตราการเติบโตนะครับตอนนี้คือโตขึ้นมา 30% ฮะไตรมาสนี้โต 30% ไตรมาสก่อนหน้าโต 20% ไตรมาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยโต 10% แต่ช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์แพนเดมิกระบาดครั้งช่วงที่ล็อกดาวน์กันทั้งประเทศตอนไตรมาส2ฮะตอนนั้นยังงงยังคนยังสับสนกันอยู่นะครับช่วงนั้นอัตราโฆษณาจะหายไปประมาณ 10% แต่ฟื้นขึ้นมาได้เรียกได้ว่าเป็น V shape แล้วขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่อัลฟาเบตนะครับที่ผลประกอบการออกมาเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายปีหรือว่าทำสถิติใหม่เนี่ย
อยากใหญ่เจ้าหนึ่งครับ
ครับ
Microsoft ฮะ
Microsoft ประกาศผลประกอบการออกมานะครับปรากฏว่ารายได้เนี่ยเติบโตขึ้นมานะครับสูงที่สุดถ้าเกิดเทียบเป็นอัตราการเติบโตคือสูงที่สุดตั้งแต่ปี2018ก็คือรอบประมาณสัก2ปีถึง3ปีนะครับโดยผลประกอบการเนี่ยออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับก็คือดีกว่าคาดใน bottom line ทั้ง earning per share หรือว่ารายได้ก็เติบโตขึ้นมาได้ดีเช่นกันEPS นะครับตลาดคาด1.78 เซนต์ออกมาจริงคือ1.95 เซนต์นะครับส่วนรายได้เนี่ยอยู่ที่ใกล้เคียงกันฮะตลาดประเมินว่า 41,000 ล้านเหรียญนะครับก็เติบโตขึ้นมาได้ดีเช่นกันโดยมีสาเหตุสำคัญนะครับมาจากธุรกิจคลาวด์ฮะเอโซเนี่ยที่บอกว่ารายได้เนี่ยเติบโตขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็ทำให้เมื่อคืนนี้ราคาของ Microsoft นะครับปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ 3% แต่พอมา after hour เนี่ยจะติดลบไปประมาณสัก 2% นะครับ
ใช่ครับก็มาดูกราฟของราคาหุ้น Microsoft นะครับก็เมื่อวานนี้ปิดที่จุดสูงสุดใหม่นะครับก็บวกขึ้นมาได้แต่ว่าพอมาที่ after hour trade ครับย่อลงมาประมาณ 2.66% ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตลาดเนี่ยตัวจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะตัว Microsoft เนี่ยดีดขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยตอนนั้นราคาอยู่แถวประมาณสัก230 เหรียญดีขึ้นมาที่260 เหรียญคือดีขึ้นมานำหน้าคือเหมือนกับตลาดคาดการได้แล้วแหละว่าตัวกำไรของ Microsoft น่าจะดีจากตัวธุรกิจ Cloud Service ที่มีมากขึ้นนะครับมันก็เลยมีการเขาเรียกตรงช่วงนี้ก็เป็น Sell on Fact ก็คืออ๋อกำไรมันออกมาก็ดังที่เราคาดเพราะนั้นคนที่มีกำไรในช่วงระยะสั้นๆก็เลยมีแรงเทขายออกมานั่นเองนะครับ
ครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขทางการเงินกันหน่อยจะเห็นว่าตัวเลขยอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นมา 19% นะครับแล้วก็ EPS ก็เติบโตขึ้นมาในไตรมาสนี้ด้วยนะครับ
อือฮึครับผม
ไปดูไส้ในหน่อยฮะว่าอะไรเติบโตขึ้นมาได้ดีครับ
ครับ
อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แยกเป็นรายเซกเตอร์เลยนะครับ
อือฮึ
ก็ตอนนี้เนี่ยสัดส่วนนะครับจะเห็นว่าคลาวด์เนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับ
คลาวด์ก็คือตัว Microsoft Azure ตัวบรรทัดแรกนะครับโต 50% นะครับในขณะที่ตัวถึงแม้ว่าจะเปิดเมืองนะแต่ว่าเกมมิ่งนะก็ยังอัตราการเติบโตยังใช้ได้อยู่โดย Xbox นะครับก็growth ของ revenue นะโตขึ้นมาประมาณ 34% นะครับ
ครับที่ติดลบไปนี่มี search ads นะฮะหรือว่าโฆษณาจากพวก search engine ของ
Microsoft ก็ในช่วงไตรในช่วงประมาณ 2-3 ไตรมาสก่อนหน้านี้ที่เกิดสถานการณ์โควิดก็เลยมีติดลบมาแต่ว่าในช่วงนั้นก็จะเห็นว่ามีแค่ตัวนี้แหละที่ search ads ที่ติดลบแต่ว่า revenue หลักๆของตัว Microsoft เนี่ยนอกจากไอ้ตัว cloud service แล้วก็มีเรื่องไอ้ตัว ไอ้ตัว Ad Search ด้วยก็มีแต่ว่าก็สัดส่วนยังไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะ
ครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นพวกโปรแกรม Office ต่างๆเนี่ยนะครับก็เติบโตขึ้นมาได้ดีเช่นกันนะฮะมี LinkedIn ด้วยนะครับ LinkedIn ก็โตขึ้นมา 15% นะครับ
ครับ
อยู่ในงบของ Microsoft ในส่วนที่เป็น Office นะครับก็ผลประกอบการเติบโตขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะยิ่งจากธุรกิจ Cloud นะครับมาดูต่ออีก1บริษัทครับ Starbucks บ้างครับStarbucks ราคาหุ้นเมื่อคู่นี้เรายังไม่ได้พาไปดูหุ้นของ Microsoft นะครับ
ไปแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ
ไปดูหุ้นของ Starbucks กันต่อเลยครับ Starbucks เนี่ยราคาเมื่อคืนนี้ปรับตัวลงมานะครับแม้ว่าจะเห็น เรื่องของยอดขายที่เติบโตขึ้นมาได้ดีเช่นกันนะครับโดย Starbucks เนี่ยนะครับมีประเด็นก็คือเขาออกมาปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้กำไรในปี2021เพิ่มมากขึ้นมานะครับแต่นั้นก็ตามเนี่ยรายได้ที่ออกมาเนี่ยอาจจะต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดในไตรมาสที่1ครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงนะครับเซมโซเซลครับหรือว่ายอดขายในร้าน Starbucks ตามสาขาต่างๆเนี่ยขึ้นมา 9% นะครับก็ขึ้นมาสูงเท่ากับระดับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การระบาดของโควิดในสหรัฐแล้วด้วยนะครับ
ครับผม
EPS ออกมาอยู่ที่62เซนต์ครับสูงกว่าคาดนะครับคาดไว้53เซนต์แล้วก็รายได้ฮะรายได้ต่ำกว่าคาดรายได้ตลาดคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐออกมาจริงคือ 6,700 ล้านเหรียญนะก็เลยทำให้เกิดแรงเทขายออกมาในตอนประกาศงบออกมาเมื่อคืนนี้ครับ
ก็คือกำไรเพิ่มขึ้นมาจากการลดต้นทุนนั่นเองนะครับแต่ในขณะที่ยอดขายเนี่ยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประมาณการตลาดก็เลยมีเซลล์ออนแฟกต์ออกมาแต่ว่าถ้าดูเป็นรายได้นะครับถ้าดูจากกราฟนะคนผู้ชมทางดู YouTube แล้วก็ Facebook ก็จะเห็นนะครับว่ารายได้ของไตรมาสที่ผ่านมาก็คือก็เป็นไตรมาสที่ดีกว่าไตรมาสก่อนหน้านี้โตขึ้นมา 11.2% แล้วคิดว่าไตรมาส2กับไตรมาส3ได้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเติบโตมากขึ้นด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะก็เปิดเมืองแล้วนะฮะและในขณะที่กำไรครับออกมาที่ 0.6 เนี่ยที่ดีกว่านักวิเคราะห์คาดพอออกมานะครับนักวิเคราะห์ก็คาดว่าไตรมาส2นี่จะออกมาที่ 0.8 แล้วไตรมาส3จะออกมาที่ 0.9 คือกำไรน่าจะเติบโตต่อเนื่องนั่นเองไปดูราคาหุ้น Starbucks กันครับ Sbuck นะครับก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจะดูเหมือนว่าจะไม่แบบสวิงแบบว่าดีดขึ้นมาแรงอย่างไอ้หุ้นกลุ่มเทคทั้งหลายแต่ว่าก็มีการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากกราฟก็จะเห็นว่าทำจุดสูงสุดไว้ตั้งแต่วันที่16เมษายนราคาปิดอยู่ที่118 เหรียญนะครับตอนนี้เมื่อวานนี้ประกาศออกมาปุ๊บบวกขึ้นมาแค่ 0.2 เท่านั้นนะครับมาปิดที่ประมาณ116 เหรียญราคาหลังจากประกาศงบออกมา after hour ครับมีการย่อครับย่อลงมาแถวๆประมาณสัก2เหรียญหรือลบประมาณ 1.7% นั่นเองครับ
ครับเดี๋ยวเรามาดูไส้ในหน่อยฮะโอ้โหไส้ในของการประกาศงบนี่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเขาไปบอกเลยว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็คนเข้าไปซื้อสาขาไหนเป็นยังไงมีประเด็นมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็ตอนนี้ฮะในฝั่งของที่เป็นยอดขายนะครับ
ครับ
ปรากฏว่าคนเข้ามาทานกาแฟในร้านเนี่ยลดลงไตรมาส1เนี่ยคือหายไปประมาณ 10% ฮะ
ครับ
แต่คนที่เข้ามาเนี่ยคือซื้อแก้วใหญ่มากขึ้นซื้อของราคาแพงขึ้นปรากฏว่ายอดขายต่อ1ออเดอร์ครับโตขึ้นมา 21% ฮะครับ
เพราะอะไรฮะลองคิดสิ
หรือว่าเขาทำกินที่บ้านไม่ได้เลยต้องมาซื้อแล้วพออยากกินมากก็เลยซื้อเยอะอันนี้ผมไม่แน่ใจนี่ผมเดาล้วนๆเลยฮะ
นั่นแหละสิคือเข้าน้อยแต่คนเข้ามากระเป๋าหนักมากขึ้น
ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือยอดขายที่อยู่ในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอย่างที่เราบอกไปคือ same social growth ของสหรัฐโต 9% ฮะแต่นอกทวีปสหรัฐเนี่ยโต 35% นะไม่ใช่เป็นในยุโรปเองนะฮะหรือว่าในเอเชียเนี่ยเอเชียนี่จีนครับจีนเนี่ยเป็นตลาดของ Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากอเมริกานะครับ
ครับ
Same Store Sales Growth ครับหรือว่ายอดขายในสาขาเติบโตขึ้นมา 91% ฮะโอ้จีนนี่สุดๆเลยนะครับ
ครับผม
คือการเติบโตของจีนเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีสัดส่วนสำคัญนะครับต่อผลประกอบการของ Starbucks แล้วก็มีโอกาสที่ยอดขายในจีนเนี่ยสักวันนึงอาจจะมีโอกาสแซงหน้าในสหรัฐไปด้วยนะครับ
ก็มองอย่างนี้แล้วถ้าผมเป็นผู้ประกอบการในจีนผมก็เห็นโอกาสแหละทำยังไงถึงจะแย่งมาร์เก็ตแชร์จากสตาร์บัคมาได้ถ้าคนจีนแบบว่าซื้อสตาร์บัคเยอะขนาดนี้นะฮะ
ครับก็เลยทำให้สตาร์บัคปรับคาดการณ์การเติบโตของรายได้นะครับก็บอกว่าเอาลุกปีนี้เนี่ยจะขึ้นมาเป็น 29,000 ล้านเหรียญ นะครับในฝั่งของรายได้ฮะสูงกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่า EPS เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมานะฮะเป็น2เหรียญ75เซนต์ต่อหุ้นก็คือปรับทั้งรายได้ยอดขายแล้วก็ผลประกอบการโตขึ้นมาเกือบจะทุกตัวเลยนะครับในของ Starbucks ปีนี้ครับ
ครับผมคิดว่ามันเป็น สตาร์บัคจะบอกว่ามันเป็นหุ้นที่ดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วคนออกมาใช้จ่ายข้างนอกบ้านแล้วแบบว่าเป็นปกติได้หรือเปล่าก็อาจจะดูอย่างนั้นไม่ได้เพราะก็มีการปรับตัวแล้วก็รายได้กับพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับ
ครับมาดูต่อฮะมีอีกหลายบริษัทนะครับที่ประกาศงบกันในช่วงนี้นะครับเราอาจจะพูดงบแบบเร็วๆนะครับเพราะว่ามีประมาณสัก 3-4 บริษัทนะครับอาจจะ เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอีก1บริษัทฮะก็คือ Visa แล้วก็มี UBS แล้วก็มี
AMD
ครับเป็นยังไงบ้างนะครับ Visa ครับ Visa ออกมาก็เซอร์ไพรส์ตลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็ AMD ฮะ AMD ก็ออกมาดีกว่าคาดเช่นกันครับ
ครับผมก็ตัว Visa เนี่ยก็จะมันจะไปอยู่ในพวกพอร์ตของกองทุนที่เป็นหุ้นสหรัฐนะก็จะมีอยู่ข้างในก็เป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแรกๆที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในธุรกิจฟินเทคก็ว่าได้นะครับรายได้ออกมาก็เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับตลาดคาดการไว้ว่าอยู่ที่ประมาณสักอยู่ที่ 5.55 นะครับออกมาเนี่ย 5.7 มากกว่าที่ตลาดคาดประมาณ 3.14% ในขณะที่กำไรก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน After Hour ก็บวกขึ้นมาครับประมาณ 1% ในขณะที่ AMD ครับAMD เนี่ยก็revenue นะครับหรือว่ารายได้ก็มากกว่าที่ตลาดคาดเช่นเดียวกันนะครับมากกว่าเซอร์ไพรส์ไป 7% แล้วก็ EPS นะครับโตมากกว่าที่ตลาดคาดออกมาที่ 0.5 เหรียญต่อหุ้นนะครับตลาดคาดไว้ว่า 0.4 ต่อหุ้นก็บวกขึ้นมาถึง 17% ทีเดียวทำให้หลังจากประกาศงบออกมาครับ After Hour เนี่ยราคา AMD บวกเพิ่มขึ้นมาครับประมาณ 3.59%AMD เนี่ยก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะที่อยู่ในพวกทีมของกองทุนพวก e-sport ก็มีด้วยเหมือนกันโดยรวมถึง Nvidia ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็เป็นหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการ์ดจอด้วยนะครับ
ครับแล้วก็มีแบงก์ของยุโรป HSBC นะครับรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะเพราะว่าความคาดหวังเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับขณะที่ UBS ครับเจอ Archegos ไปนะครับก็มีรายงานขาดทุนจากกรณีนี้ประมาณ774ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่กระทบกับผลประกอบการไตรมาสที่1นะฮะก็ทยอยประกาศออกมาน่าสนใจเหมือนกันว่าพวกวานิชธนกิจที่ได้รับผลกระทบจากอาร์คิโก้เนี่ยประกาศงบมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะทยอยนะครับเอามารายงานให้คุณผู้ชมทราบอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ครับผม
ประเด็นสุดท้ายวันนี้คือเรื่องของประเทศไทยฮะโควิดตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยภาคเอกชนครับมีเตรียมการนัดจะคุยกับฝั่งรัฐบาลนะครับเรื่องการฉีดวัคซีนฮะเอกชนตอนนี้ก็บอกว่าจะขอแบ่งงานรัฐบาลหน่อยก็คือรัฐบาลฉีดไม่ทันยังไงเอกชนจะไปช่วยอาจจะไปฉีดคือบางคนบอกว่ายินดีที่จะเอาวัคซีนเนี่ยไปฉีดให้กับพนักงานแบบฟรีๆเลยนะครับโดยไม่ต้องแบบให้พนักงานต้องจ่ายเงินเลยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ทางรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับโดยนายรัฐมนตรีฮะเดี๋ยวไปดูภาพเรื่องผู้ติดเชื้อโควิดประกอบไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมนะครับผู้ติดเชื้อใหม่ 2,179 รายก็ลดลงมาจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
วันนี้เช้านี้รายงานขึ้นมายังทะลุ 2,000 อยู่ครับประมาณแถวๆ 2,000 รายแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานนะฮะ
ครับภาคเอกชนเนี่ยโดยสภาหอการค้าไทยนะครับเขาก็จะเสนอแผนการจัดการวัคซีนฮะโดยมีการตั้งทีมงานเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็การจัดซื้อวัคซีนเนี่ยมีการหารือกับ CEO ของ45บริษัทก็ยืนยันว่าจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองเพื่อฉีดให้กับพนักงานแล้วก็ครอบครัวด้วยโดยที่ผ่านมานะครับก็มีการหารือแนวทางการจัดหาวัคซีนแล้วก็การกระจายวัคซีนแล้วนะครับโดยภาคเอกชนเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการล็อกดาวน์กระทบเศรษฐกิจไปหลายแสนล้านบาทนะครับการล็อกดาวน์กระทบเศรษฐกิจ600,000 ล้านบาทเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดตัวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคเอกชนก็บอกว่าทางภาครัฐนะครับก็จำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วมากขึ้นมาแล้วก็ในฝั่งของสอทหรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกจะมีความร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆด้วยเขาบอกว่าถ้าจะฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็พร้อมจะสนับสนุนนะให้ภาครัฐเนี่ยสามารถเปิดพื้นที่ของภาคเอกชนไปฉีดวัคซีนได้สิ่งที่เขาบอกจะช่วยก็คือเปิดนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นที่กระจายการฉีดวัคซีนคลินิกเสริมความงามก็จะช่วยให้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนเช่นกันสถานีบริการน้ำมันนะครับก็จะเข้าไปร่วมด้วยเช่นกันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดก็เข้าไปช่วยด้วยอันนี้เป็นข้อเสนอของเอกชนนะครับที่รอภาครัฐอยู่วันนี้คุยกันเราก็หวังว่าน่าจะเห็นความคืบหน้าความชัดเจนเรื่องการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะครับ
ครับผม
มาดูกับการฉีดวัคซีนล่าสุดตอนนี้ประเทศไทยเป็นยังไงบ้างฮะก็ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึง26เมษายนเนี่ยนะครับก็ฉีดทั้งหมดไปแล้ว 2,190,000
จัดสรรครับอันนี้จัดสรรได้มายังไม่ฉีดฮะ
ครับจัดสรรไปขออภัยนะครับเป็นซิโนแวคเนี่ยประมาณ 1,900,000 AstraZeneca ประมาณ 90,000 ฮะ
อันนี้หมายถึงว่าจนถึงวันที่26นะยังไม่รวมไอ้ที่สั่งไปแล้วแล้วยังจะนำเข้ามาเรื่อยๆหลังจากนี้ก็คือเราได้เข้ามาเนี่ยตอนนี้2ล้านโดสฉีดไปเท่าไหร่ฮะ
ครับสะสมตอนนี้ประมาณ1,200,000ครับ
อือฮึ ที่ไปได้ครึ่งหนึ่งของที่ได้มา
ครับที่สะสมอยู่ที่เห็นว่าตรงมุมขวาเนี่ยนะครับ1,200,000ก็คือ
ตรงกรอบสีเหลือง
ครับแล้วก็ฉีดเพิ่มมาเข็มแรกเมื่อวานนี้คือ40,000เข็ม2คือ37,000
ครับผม
ครับแล้วก็จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครฮะ
ครับผม
เข็มที่1ฉีดไปแล้ว 200,000แล้วก็รองลงมาคือสมุทรสาครภูเก็ตเนี่ยนะครับ
ครับ
ส่วนเข็มที่2เนี่ยก็ตอนนี้ภูเก็ตกับกรุงเทพก็ใกล้ๆกันเลยนะประมาณ 50,000 ครับ
อือฮึ
ครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของสถานการณ์วัคซีนในประเทศไทยครับ
ครับผม
ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาดูโอกาสการลงทุนกันหน่อยพี่แบงค์เกิดไว้ในช่วงแรกบอกว่าจะพาไปดูตลาดหุ้นอินเดียนะฮะ
ใช่ฮะ
ครับ
ไ
ปดูกันครับ
ครับผมก็ไปดูครับท็อป10 ranking ของ India Equity Performance นะครับว่ามีใครบ้าง1ปีนะครับย้อนหลังกองที่ลองแรงค์ด้วยผลตอบแทนนะครับย้อนหลัง1ปีจะพบว่ากองทุนที่ดีที่สุดนะผลตอบแทนบวกไปถึงประมาณ 64.65% ทีเดียวในรอบ1ปีนั่นก็คือกองชื่อ ASP India นะครับของ Asset Plus นะครับอันดับ2คือ TMB India Active Equity นะครับบวกไป 63% อันดับ3คือ KT India แต่ว่าอันดับ3กับ4เนี่ยกองเดียวกันเป็นคลาสที่จ่ายปันผลก็ไม่จ่ายปันผลของบลจ.กรุงไทยครับชื่อ KT India บวกไป 55% แล้วก็อันดับต่อมาครับ B ภารตะนะครับของบลจ.บัวหลวงนะครับบวกมา 55% คือเห็นว่าก็เกาะกลุ่มนะบวกกันแถวๆประมาณ 50% ถึงประมาณ 60% ในรอบ1ปีที่ผ่านมาในขณะกองทุนที่ชาร์ปเรโช1ปีย้อนหลังดีที่สุดคือ ASP ครับนะฮะมาดูถ้าแรงค์เป็นชาร์ปเรโชครับไม่ใช่ ASP ครับที่แรงค์ดีที่สุดหน้าต่อมาครับชาร์ปเรโชครับ KF India ครับกลายเป็นว่าเป็นกองของบลจ.กรุงศรีนะได้ค่าชาร์ปเรโชดีสุดแต่ว่าผลการดำเนินงานได้อยู่ประมาณ 42% แสดงให้เห็นว่าอะไรผลการดำเนินงานไม่หวือหวาแต่ว่าตัวความผันผวนไม่หวือหวาก็เลยทำให้ค่าชาร์ปเรโชดีขึ้นมานั่นเองกองที่2คือ SCB India E นะครับก็คือเป็นคลาสอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีค่าธรรมเนียมของ SCB แล้วก็มี K India ของบลจ.กสิกร SCB India ของ SCB AM แล้วก็ ASP India ที่ performance top ไอ้1ปีเนี่ยติดอันดับ1เนี่ยพอมาเป็นแรงค์เป็นชาร์ปเรโชอยู่ติดเป็นอันดับที่3เป็นอันดับที่5นะครับพาไปดูกราฟครับย้อนหลังเอาไอ้ตัว5กองที่ชาร์ปเรโชดีที่สุดนะมาเรียงย้อนหลัง1 performance 1ปีครับจะเห็นว่าถ้าดูเป็นกราฟนะไอ้ตัว ASP India เนี่ยตอนแรกก็แย่ๆก่อนในช่วงสักประมาณ1เดือน2เดือนแรกจากการวัดผลในงานนะแล้วค่อยๆดีดตัวขึ้นมามาเข้าปี2021นี่แหละตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาเนี่ยก็เริ่ม performance เริ่มฉีกขึ้นมาในขณะที่ทั้ง ASP ไอ SCB India K India ของกสิกรนะครับ2อันเนี้ยแล้ว SCB India อันนึงก็คือเป็นคลาสที่แบบเป็นคลาสปกติ SCB India เนี่ยเขามี2คลาสคลาสหนึ่งเป็นคลาสปกติคลาสหนึ่งคือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์คือซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนั่นแหละจริงๆแล้วเหลืองกับส้มเนี่ยก็คือกองเดียวกันจะเห็นว่ามันกระจุกกันอยู่ตรงกลางจะมี KF India เนี่ยถึงค่าชาร์ปเรโชดีแต่ถ้าดู performance ย้อนหลังเนี่ยห่างไปถึงประมาณ 20% จากไอ้ตัวกองที่เป็นท็อปอย่างตัว ASP India ทีเดียวนะฮะก็เลยเอามาดูอีกแบบนึงครับลองดูอีกแบบนึงอ่ะดูแบบเป็นตารางบ้างครับภาพ performance 3เดือนย้อนหลังเนี่ยกอง ASP India เนี่ยบวก 1.14% นะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนดีคือติดประมาณอยู่ใน second quartile ของทั้งหมดนะฮะ6เดือนเนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยบวกไป 22% ในขณะที่กองอื่นๆนะ KF India บวกอยู่ 14% SCB India บวกอยู่ 18% K India บวกอยู่ 17% ASP India บวกดีสุดนะครับ1ปีก็ performance ก็ดีที่สุดเช่นเดียวกันเพราะนั้นไปดูกันครับ ASP India นี่คือกองถ้าดูจากทุกๆมุมนะperformance 1ปี sharp ratio แล้วก็มาลองดู performance ระยะสั้นทั้ง3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยติด ranking ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น first quartile นะครับก็คือติดพวกกองทุนที่ผลตอบแทนค่อนข้างดีเนี่ยไปดูกันครับว่าไส้ไหนเขาไปลงอะไรนะฮะ ASP India เนี่ยเอาไปลงทุนในกองหลักกองเดียวครับ Master Fund ที่ชื่อว่า UTI India Dynamic Equity Fund กองนี้เนี่ยลงทุนในสถาบันการเงินนะเขาไปเลือกลงทุนแบบ bottom up อีกทีนึงลงทุนในสถาบันการเงินประมาณ1ใน4ของตัวขนาดของกองทุนเลยทีเดียวคือประมาณ 25% รองลงมาคือกลุ่ม Information Technology นะครับ 18% รองลงมาคือกลุ่ม Healthcare อยู่ที่ประมาณสัก13% แล้วก็13-14% แล้วก็กลุ่ม Consumer Discretionary ตามลงมานะครับก็กินสัดส่วนเนี่ย4เซกเตอร์นี้กินเป็นสัดส่วนประมาณสัก3ใน4ของตัวกองทุนทั้งหมดเขาเปิดหน้าออกมาครับท็อป10ของตัว UTI India Dynamic Equity Fund ซึ่งเป็นกองมาสเตอร์ฟันของ ASP India เนี่ยลงทุนก็คือจะเห็นว่าใน5ตัวเนี้ยลงทุนใน5ธนาคารลงใน5ตัวที่เป็นท็อป10ท็อป5ลงทุนในหุ้นธนาคารสัก4ตัวครับมีบาจาไฟแนนซ์ BH FC Bank นะครับ Gotak นะครับแบงค์แล้วก็มี Housing Develop Finance นะครับแต่ว่าสัดส่วนก็จะเห็นว่าในตัวจะเห็นว่าสัดส่วนเยอะสุดนะอยู่ที่ประมาณสัก 6% แล้วก็จะมีตัวหุ้นจะเห็นว่าไม่มีทาท่าทาท่าซึ่งเป็นตัวที่ตัวใหญ่ที่สุดในตัว BSA ตัว BSE Sensex เนี่ยไม่ได้อยู่ในไส้ในพอร์ตแต่ผมเชื่อว่าอาจจะอยู่ต่ำกว่าตัวท็อป10ระดับหนึ่งก็จะเห็นว่าเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างไม่ได้ล้ออินเด็กซ์ขนาดนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโอเคใครที่บอกว่าเพราะผมเห็นทั้งใน Facebook คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มีคุยกับลูกค้ารวมถึง Investment Advisor ของเรานะก็มีถามเข้ามาว่าเห็นหุ้นอินเดียย่อๆมาขนาดนี้ที่มีโควิดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโครงสร้างอนาคตของประชากรอินเดียก็อยู่ในวัยแรงงานการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคตก็ค่อนข้างดีนะครับฐานเสียงหรือว่าเสถียรภาพทางการเมืองก็โอเคโมดีคุณโมดียังครองเสียงข้างมากในสภาอยู่ทุกๆอย่างมันบอกว่าอินเดียน่าจะเติบโตไปได้เพราะนั้นโอกาสในอินเดียยังมีอยู่หรือไม่ถ้าใครที่สนใจตัวอินเดียนะครับก็ลองพิจารณาหรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมในกองนี้ครับ ASP อินเดียอ่ะลองไปดูครับอันนี้กราฟสุดท้ายเอามาสเตอร์ฟันของตัวอินเดียฮะตัวเนี้ยตัว ASP อินเดียคือชื่อ UTI India Dynamic Equity Fund ย้อนหลัง1ปีเปรียบเทียบกับ BSE Sensex นะครับตัว UTI เนี่ย performance ย้อนหลังก็ถือว่าบวกได้ดีกว่าตัว BSE Sensex ถึงประมาณ 20% ทีเดียวในรอบ1ปีที่ผ่านมาบวกไปถึง 72.51% ในขณะที่ BSE Sensex นะครับบวกไป 52.4% ก็นี้คือกองอินเดียที่เราไปสกรีนมาเร็วๆแล้วเอามาให้ทราบกันแต่ว่าไม่ได้บอกเพื่อให้ไปซื้อนะบอกเพื่อให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมบอกเพื่อให้ไปทำกันบ้านและไปหาจังหวะการลงทุนและจัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างมีเหตุผลกระจายความเสี่ยงอย่างถูกต้องอย่าไปลงกองใดกองหนึ่งอย่าไปกระจุกความเสี่ยงมากเกินไปนะครับ
ครับตอนนี้นะครับ 9:00 นกว่าแล้วนะฮะมีการเปิดเผยตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าผู้ติดเชื้อวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 2,012 รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต15รายฮะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับกับตัวเลขตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเปิดตลาดเช้าวันนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เปิดมาแล้วนะครับในฝั่งของเอเชียฮะมีตลาดไหนน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับตอนนี้สถานการณ์คือยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกได้อยู่แต่บวกได้เล็กน้อยนะครับ 0.4% ฮะออสเตรเลียบวกมาได้นะครับแต่จีนเปิดมาวันนี้อยู่ในกรอบแคบๆครับบวกมาประมาณสัก 0.1-0.2% แต่หุ้นตัวใหญ่เนี่ยคือ China A50 เนี่ยติดลบไป 0.6% นะฮะที่น่าสนใจคือเวียดนามครับเวียดนามวันนี้เปิดมาบวกขึ้นมาได้ประมาณ 1.3% นะอันนี้เป็น HNX 30นะครับ
ครับผมก็มีผู้ชมใน
กับ
YouTube ก็ยังคอมเมนต์เข้ามาต่อเนื่องมีคุณวรสิทธิ์ถามว่าค่า Sharpe Ratio ที่เมื่อกี้ผมบอกคืออะไร
ครับ
ชาร์ปเรโชคือเอาผลตอบแทนของกองทุนนั้นลบด้วยตัว risk free rate ก็คืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลแล้วหารด้วย standard deviation หรือค่าความผันผวนของตัวมันเองสมมุติว่ากอง2กองทุนนะกอง A ผลตอบแทน 5% กอง B ผลตอบแทนก็ 5% เช่นเดียวกันแต่กอง A เนี่ยความผันผวน5กอง B เนี่ยความผันผวน10เอา5หาร5ได้1กับไอ้กอง B เนี่ย5หาร10ได้ 0.5ใครชาร์ปเรโชดีกว่าแสดงว่าผลตอบแทนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงดีกว่านั้นเราเลือกกอง A อันนี้ก็คือวิธีการเอาไอ้ตัวความผันผวนของมันน่ะเอามาคำนวณเป็นอัตราส่วนที่เรียกว่าชาร์ปเรโชเพื่อจะได้เอามาคัดเลือกกองทุนที่ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่สุดนั่นเองนะครับ
ครับคุณทัศนีนะครับบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ ticket value หรือว่ามูลค่าคนใช้เงินในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ Starbucks เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาเห็นว่า Starbucks เนี่ยก็พยายามจะเพิ่มความเป็นพรีเมียมของผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็สังเกตเวลาที่เราไป Starbucks เนี่ยเราไปเนี่ยคือเราตั้งใจจะซื้อแก้วเล็กแก้วกลางเนี่ยถึงเวลาจริงๆนี่ใส่อะไรไปเยอะแยะจนก่อนที่เราคิดไว้ทุกทีเลยนะเผลอตอนแรกจะซื้อกาแฟแก้วเดียวเนี่ยไปมาได้ออกมา2แก้วซื้อขนมอีกขนมอยู่ตรงติดเคาน์เตอร์มีโปรโมชั่นมีอะไรคือทำให้คนเนี่ยต้องใช้เงินมากกว่า
วิธีที่ดีสุดคือทำไงไหมครับ
ครับ
อย่าไปเข้ามันครับ
ครับ
ชงกาแฟกินเองที่บ้านฮะประหยัดตังค์ได้เยอะแน่นอน
ครับผมเอาละฮะก็เป็นข้อมูลที่มาฝากกันในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีงบอีกหลายตัวที่สำคัญอยู่นะครับก็คุณผู้ชมรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้มีการประกาศผลประกอบการของบริษัทที่น่าสนใจที่เราสัญญาว่าจะมารายงานกันมีบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเดี๋ยวระหว่างรอดูนี่นะฮะ
คืนนี้ครับนี่คือตัวที่ผมใส่เสื้ออยู่เลยประกาศแน่นอน
Apple กับ Facebook ครับรอดูนะครับ Apple Facebook นะครับแล้วก็มี Teladoc ด้วยนะครับประกาศกันพรุ่งนี้เช้า
ครับผมแล้วเราก็จะมารายงานกันซึ่งสนุกแน่นอนว่า Apple จะเป็นยังไงทิศทางเป็นยังไงแล้วก็ Facebook เนี่ยมาร์คซักเคอร์เบิร์กจะออกมาให้ไกด์แดนซ์ยังไงบ้างหลังจากที่ตัว Apple นั่นแหละอัปเดตเฟิร์มแวร์14ไปแล้วก็ทำให้อาจจะกลัวค่าไอตัวโฆษณาเนี่ยของ Facebook มีแนวโน้มจะลดลงหรือไม่นะฮะ
ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับคอมเมนต์อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาในรายการอย่าลืมกดแชร์ด้วยจะได้ลุ้นเสื้อกันด้วยนะครับ
ครับผม
กดแชร์ตั้งค่า
ที่เขียนกรอนเอาไว้ในคอมเมนต์น่ะไปเขียนกรอนไว้ในโพสต์กดแชร์เป็นพับบิก
เผื่อจะได้
เผื่อจะได้เสื้อเผื่อจะได้เสื้อเพราะอ่านแล้วผมถูกใจมีโอกาสได้สูง
อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับจะได้เข้ากติกาของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อน
ลาทุกคนทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แล้วก็ Clubhouse นะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finomina ได้ทั้ง iOS และ Android Finomina Unlock Your Investment Potential